Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 27. júna roku 2024 vyšlo slnko a začína sa dopoludne na Infovojne. Poďme sa informovať, čo nás dnes čaká. Pokračuje schôdza parlamentu, malo by sa aj hlasovať o návrhu Lex Attentát. Začne sa dvojdňový summit Európskej rady. Zúčastní ho aj, sa ho aj Pellegrini. No a včera bol na návšteve v Prahe. Názorová odlišnosť nemôže ohroziť naše bratské vzťahy, povedal Peter Pellegrini po stretnutí s Petrom Pavlom. Tvrdí, že jeho prvá zahraničná návšteva nebola samozrejmosťou, ale mala by dať jasný signál, že vzťahy medzi Slovenskom a Českom sú na najvyššej úrovni. Peter Pellegrini a Peter Pavel boli počas stretnutia v Prahe zmierliví. Český prezident má podľa slovenského triezve a pragmatické názory aj pri vojne proti Ukrajine vie, o čom hovorí. V čase ich stretnutia slovenský úrad vlády kritizoval českého premiéra i políciu. Úrad vlády kritizuje českú políciu za nestíhanie schvaľovania atentátu, no ale aj českého premiéra Petra Fialu, ktorý sa v utorok vyjadril, že obnovenie medzivládnych konzultácií so Slovenskom aktuálne nie je témou. No a potom zamieril do Bruselu, teda Peter Pellegrini. V Bruseli sa stretol s predsedničkou Eurokomisie Uršulou von der Leyen a loboval za Maroša Šefčoviča. Prezident zdôraznil, že Šefčovič je jedným z najskúsenejších súčasných eurokomisárov. Podľa hlavy štátu by pre ňoho bola v komisii vhodná oblasť konkurencieschopnosti priemyslu či energetiky. Zdôraznil, že von der Leyenová sama vysoko ocenila Šefčovičove odborné kvality. Peter Pellegrini vyhlásil, že má naplánované stretnutie s Volodymyrom Zelenským a že v pondelok v Slovensku vyplatia 900 miliónov eur z plánu obnovy. S ukrajinským prezidentom sa stretne buď tento týždeň v Bruseli počas zasadnutia Európskej rady alebo počas samitu NATO v Washingtone. Teším sa na toto stretnutie, chcem mu povedať, čo všetko sa na Slovensku možno menej medializuje, ale všeličo sa robí a rieši sa aj vo vzťahu k podpore Ukrajiny, povedal Pellegrini novinárom. Robert Kaliňák aktuálne nevidí priestor na zmenu volebného systému. Myslí si, že by došlo k obvineniam zo snahy vytvoriť systém, ktorý je prospešnejší pre Smer a podľa vlastných slov nevie, či má niekto chuť na túto vojnu. O možnej zmene volebného systému hovorili cez víkend minister vnútra Matúš Šutaj-Edštok a líder KDH Milan Majerský. Zhodli sa, že Slovensko by mohlo mať viac volebných obvodov. Nové stíhačky F-16 by mali prísť koncom júla. Umiestnia ich na letisku v kuchyni v zrekonštruovaných hangároch, povedal minister obrany Robert Kaliňák. O 3 až 5 rokov by malo byť zrekonštruované letisko Sliač, kde by mali mať stíhačky následne základňu. Kaliňák jasne neodpovedal, koľko bude rekonštrukcia Sliača stáť. Súd sa pri príkaze premenovať ulicu doktora Jozefa Tisu vo Varíne stotožnil s argumentáciou prokurátora Petra Mihála, ktorý tvrdil, že nežijúca osobnosť, po ktorej je nazvaná ulica, musí byť vnímaná výrazne pozitívne. Boj za premenovanie dlho sama viedla neskoršia biela vrana Lenka Ticháková. No a Maroš Žilinka sa poďakoval prokurátorom po súdnom príkaze na premenovanie ulice doktora Jozefa Tisa vo Varíne. Generálna prokuratúra bude vždy chrániť verejný záujem, trpezlivo prijímať opatrenia a efektívne využívať zákonné prostriedky na ochranu zákonnosti, uviedol. No a vraj generálny prokurátor nič nerobí. A ajhla, aké závažné témy rieši. Hosana, pán generálny. Podpora krajín Západného Balkánu je nevyhnutná. Stali sa cieľovými krajinami migrantov, uviedol minister vnútra počas konferencie ministrov krajín Salzburského fóra v rakúskom Luxemburgu. Matúš Šutaj-Eštok apeloval aj na súlad vízovej politiky s Európskou úniou. Predstavitelia rezortov vnútra 9 štátov EÚ, Slovenska, Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska diskutovali o podpore krajín Západného Balkánu v boji proti prevádzačstvu. Teraz neviem, čo si mám o tomto myslieť, ale Taraba má plán, ako ukladať uhlík pod zem. Vláda nechce 300 miliónov z plánu obnovy pre slovenský priemysel nasmerovať priamo do fabrík, ale do výstavby podzemného úložiska oxidu uhličitého. Zámer však musí schváliť Eurokomisia a úložisko musí byť hotové do roku 2026. Slovenská národná strana chce mať dosah aj nad peniazmi pre filmy cez pozmeňovací návrh. Navrhuje zásadné zmeny v audiovizuálnom fonde. Poslanec SNS Roman Michelko hovorí, že sa už za štátne peniaze nebudú natáčať trápne politické agitky. Slovenská filmová a televízna akadémia je vraj z návrhu znepokojená. Škoda, že ste neboli znepokojení aj takým veľdielom, ako bol film Svíňa však. Tomu nadšene tlieskali. Poďme ale od svíne k medveďom. Pre výskyt medveďa vyhlásili v Prešovskom kraji mimoriadnu situáciu. Tento krok po nedávnej zmene zákona umožňuje ministerstvu životného prostredia vydávať výnimky na usmrtenie mimo bežných pravidiel. Mimoriadnu situáciu vyhlásil prednosta okresného úradu v Prešove Peter Chudík. Poďme do zahraničia. Dohoda o rozdelení najvyšších postov v Európskej únii ignoruje želanie voličov v eurovoľbách, povedala talianska premiérka Giorgia Meloniová. Reagovala tak na údajnú dohodu medzi ľudovcami, socialistami a liberálmi, na základe ktorej majú podporiť Ursulu von der Leyenovú ako šéfku Eurokomisie. Dohoda bude predložená na schválenie lídrom EÚ na samite v Bruseli, ktorý sa začne dnes po obede. V prípade jej potvrdenia by to znamenalo politickú kontinuitu z minulosti, keď si napriek nárastu podpory euroskeptických strán udržali väčšinu proeurópske frakcie v EP. Štáty Európskej únie schválili balík sankcií proti Bielorusku. Zamerané sú na to, aby Rusko nemohlo vďaka nemu obchádzať obmedzenia. Problémom bol vývoz potaše, teda uhličitanu draselného, ktorý sa používa pri výrobe hnojív. Ustanovenie, ktoré by umožnilo export cez Európu v prípade prudkého nárastu cien, nakoniec vypadlo. Maďarsko zablokovalo spoločné vyhlásenie Európskej únie, v ktorom chceli štáty odsúdiť zákaz vybraných médií v Rusku, píše maďarský web 44.hu. Vyhlásenie preto vydal šéf európskej diplomácie Josef Borrell. Na zozname je aj portál 44.hu. No a zo Slovenska si spomeňme aj na denník SME či denník N. Poľsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko vyzývajú Európsku úniu, aby poskytla väčšiu podporu civilnej a vojenskej ochrane ich hraníc. Odôvodňujú to geografickou blízkosťou k Rusku a Bielorusku. V liste adresovanom predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi štyri členské štáty EÚ, ktoré susedia s Ruskom a Bieloruskom, napísali, že vedia, čo to znamená byť frontovou líniou bloku. Nemecká vláda schválila zjednodušenie vyhosťovania cudzincov za schvaľovanie terorizmu. Návrh teraz dostane parlament. Na deportáciu v budúcnosti postačí aj lajkovanie nenávistných príspevkov, ktoré chvália teroristické činy. Proti islamistickým a antisemitským zločinom z nenávisti na internete podnikneme tvrdé kroky, povedala ministerka vnútra. Kritizovala, že ľudia v Nemecku na internete oslavovali minuloročný teroristický útok Hamasu na Izrael aj nedávny útok nožom v Mannheime, ktorý si vyžiadal život policajta. Čo si myslíte? Lajkovali a schvaľovali to etnickí Nemci alebo niekto iný. Rozšírenie izraelskej vojny proti Hamasu do Libanonu by bolo potenciálne apokalyptické, znie z Organizácie spojených národov. Pred rozšírením konfliktu varoval aj americký minister zahraničných vecí. Izraelská armáda minulý týždeň uviedla, že plány na ofenzívu v Libanone boli schválené a potvrdené, čo podnietilo nové hrozby zo strany vodcu Hizbaláhu Hasana Nasraláha, ktorý uviedol, že v prípade vojny nebude v Izraeli ušetrené žiadne miesto. Poďme na opačný koniec zeme. V Bolívii sa odohrával štátny prevrat. Armáda vstúpila do prezidentského paláca. Ľavicový prezident Arce sa už predtým snažil mobilizovať ľudí proti puču. Jeden z hlavných generálov vyhlásil, že krajina potrebuje zásadné zmeny. Nuč, ale puč netrval dlho. Bolívijské úrady zadržali generála Juana Joseho Zunigu, ktorý zrejme stál na čele nevydareného pokusu o puč, vyšetruje ho prokuratúra. Kontrolu nad námestím pri prezidentskom paláci, na ktoré pred niekoľkými hodinami vošli tanky, prevzala polícia. Zunigu zatkli a donútili nastúpiť do policajného vozidla vo chvíli, keď pred vojenskými kasárňami hovoril s novinármi. Pri zatýkaní bol osobne prítomný minister vnútra Johnny Aguilera. Podľa médií v súčasnosti vládu zmietajú politické spory, keďže niekdajší spojenec Morales a Arce bojujú o to, kto sa stane kandidátom hnutia za socializmus pre prezidentské voľby v budúcom roku. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský podpísal zákon, ktorý počíta s výučbou angličtiny na Ukrajine už od škôlky. Zákon posilní postavenie angličtiny ako jazyka medzinárodnej komunikácie v krajine, vrátane ozbrojených síl či národnej gardy. No veď treba lepšie rozumieť rozkazom v angličtine od svojich veliteľov, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Tak toto je naozaj pochopiteľný ťah tohto geniálneho stratéga. Poďme na ekonomické oddelenie. Ani jedna zo šiestich kandidátskych krajín neplní splní všetky 4 kritériá potrebné na prijatie eura, uviedla Európska komisia. Ani jednu podmienku nespĺňajú Maďarsko a Poľsko. Ďalšie 4 štáty sú Česko, Bulharsko, Rumunsko a Švédsko. Európska komisia v konvergenčnej správe hodnotila 6 krajín únie, v ktorých sa neplatí eurom a zaviazali sa, že ho raz príjmu. Dánsko, ktoré je rovnako členom EÚ, ale eurom neplatí, komisia neposudzovala. V minulosti si totižto dohodlo výnimku a euro nemusí prijať nikdy. Poďme do zelenej zóny. Umelá inteligencia spôsobuje neočakávaný problém. Aký problém? To si povieme teraz. Totižto umelá inteligencia sa stáva nečakane veľkým žrútom elektriky. Prepočty rátajúce nárast spotreby v dôsledku zelenej transformácie sedia čoraz menej. Ale Adam vám to nebude vadiť, veď umelá inteligencia je super. No a slabnúci záujem o elektromobily a nová ťažba zrážajú ceny lítia čoraz nižšie. Kľúčový kov pre výrobu batérií by mohol ešte zlacneť o 15 až 20%, predpovedá Citibank. Zelená transformácia dostáva na frak. Poďme na rubriku Šaškáreň. Notorickú popieračku holokaustu odsúdil súd v nemeckom Hamburgu na ďalších 16 mesiacov väzenia. Uršula Haverbecková, známa aj pod prezývkou nacistická babička, už bola za popieranie holokaustu niekoľkokrát za mrežami. V najnovšom verdikte sudcovia vzali do úvahy aj predchádzajúce odsúdenia 95-ročnej ženy a fakt, že využila súdne konania na ďalšie šírenie svojich názorov, uviedla hovorkyňa súdu. Haverbecková počas procesu niekoľkokrát zopakovala svoje výroky o holokauste. No a ešte jedna zaujímavosť. Julian Assange sa vrátil do Austrálie. Na letisku ho vítali priaznivci. Zakladateľ servera Wikileaks sa po 14 rokoch súdneho sporu okolo zverejnenia tajných dokumentov americkej armády a rokoch svojho následného väzenia vrátil do rodnej krajiny. Čarterové lietadlo s 52-ročným Assangeom pristálo v stredu večer miestneho času na letisku v hlavnom meste. Vítali ho tam mnohí priaznivci a Assange ich pozdravil s úsmevom a víťazným gestom. Následne sa stretol so svojou rodinou. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, podľa ktorých Assange najprv objal svoju manželku Stellu, vôbec po prvý raz od prepustenia na slobodu, a potom svojho otca. Podľa Assangeových právnikov by sa na novinárov obvinenia podľa zákona o špionáži nemali vzťahovať. Pripomínali taktiež fakt, že nebol americkým občanom. Austrálskych politikov ale znepokojilo jeho priznanie viny, pretože sa obávajú škodlivého precedensu pre novinárov. Toľko zaujímavosť, poďme na počasie.
Predpoveď počasia.
Vo viacerých mestách nitrianskeho kraja po búrkach vyhlásili mimoriadnu situáciu vrátane Nitry, Nových Zámkov či Komárna. Podľa SHMU sa po intenzívnych lejakoch na Podunajsku úhrn zrážok za posledných 6 hodín, teda tých večerných 6 hodín, pohybuje ojedinele aj na úrovni okolo 100 mm. Okolie Nitry zasiahol downburst. V nedalekej obci Žirany pozorovali tornádo, poškodilo lesné porasty a strechy niekoľkých domov. Zrážkomery zaznamenali počas búrky a silného dažďa v lokalite úhrný zrážok až okolo 50 mm a nárazy vetra s rýchlosťou až 80 km za hodinu. No a teraz si povieme, aké počasie je v tejto chvíli na Slovensku. Mraky na strednom i západnom Slovensku, na krajnom západe a na východe aj slnko. No a v Liesku prší. Takže teploty sú nasledovné. 23 stupňov hlási Kuchyňa aj Bratislava, 22 Gabčíkovo, Hurbanovo, Nitra a Senica, 21 v Trenčine a v Piešťanoch, 23,5 stupňa v Dudinciach, 21,5 v Žiari nad Hronom, 21 stupňov v Prievidzi a na Sliači, 19,5 stupňa v Martine a v Žiline, 18 v Liesku, 11 na Kopku, 24 stupňov v Lučenci, 23 v Rožňave, 20 stupňov v Telgárte a v Poprade. Na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je až 26 stupňov. 25 stupňov v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou, 24 v Košiciach a v Bardejove a 22,5 stupňa v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky a aj intenzívne a bude dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov a fúkať bude slabý prevenlivý vietor. Samozrejme, keď príde búrka, tak bude fúčať ako besné, ako sme si už zvykli.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Pred letom posledné vyhodnotenie akčnej peťky, čo znamená, že dnes vám 5 zvukov súťažných neponúknem, pretože akčná peťka bude mať cez prázdniny tiež dovolenku. Tak a zase nastúpi v plnej kráse v septembri. Tak a teraz tej poslednej akčnej peťke posledným zvukom, ktoré som vám ponúkol minulý týždeň v útorok. Na striebornej priečke sa umiestnil Jaroslav Múdry Napoleon Naď.
táto koalícia je to najlepšie. To najlepšie, čo sa mohlo tejto krajine stať. Jednoducho to chceli ľudia, ukázali to ústavnou väčšinou, viac ako ústavnou väčšinou.
Strieborná priečka patrí vtedajšiemu predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu. Dnes je z neho, teraz je z neho prezident.
Ja keby som mal tú právomoc a tú moc, tak ja urobím to také harakiri, len by sa tak prášilo. Ale musím brať do úvahy, som premiér koaličného zoskupenia. Dokonca nie som ani predseda strany.
No a jednoznačnou víťazkou sa stala dnes už bývalá prezidentka Zuzana Čaputová.
Moje milované Slovensko, prešli sme spolu náročných 5 rokov. Mohla som zblízka vidieť tvoju bolesť, ale aj radosť a potenciál v úžasných ľuďoch, ktorí tu žijú.
Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť bludy a prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
Môj archív si pamätá. Takže to bolo vyhodnotenie akčnej peťky a my sme sľúbili, že odmeníme troch z vás. Ja si otvorím výherné vyžrebované mená. Takže najprv ideme telefonovať Zuzane. Tá si vybrala prístup k telke a ja som zvedavý, kam, do akej časti Slovenska sa dotelefonujeme. Pretože Zuzana nenapísala, že odkiaľ je. Tak, zvoníme, Zuzka, zvoníme.
Áno, prosím.
Dobré ráno, Zuzana. Tu štúdio Juh, štúdio Šamorín.
Ale nehovor.
Ale fakt.
Zdravím.
Dobré ránko, Zuzka. Kam sme sa dotelefonovali? Do akej časti Slovenska?
Do Pezinka.
No, tak to som sa trafil teda. Pozdravujeme do Pezinka.
Čo si povedal ešte raz?
Že no, to som sa teda trafil po tej Zuzane Čaputovej, ja, po tom zvuku, áno, rovno do Pezinka. Toto fakt nebolo v pláne. Zuzana, gratulujeme. Už v tejto chvíli by si mala mať prístupové kódy. Takže neviem ďakujem, prečo, krásne. Ale môžeš nás vidieť. Gratulujeme.
Ďakujem krásne a teším sa na stretnutie s tebou aj s Norom.
Takže v sobotu sa vidíme, Moravce, hej? Tak sa prihlás.
Áno, dobre. Áno,
tešíme sa. Krásne. Pekný deň. V tom druhom prípade viem, kam budem telefonovať. Budem telefonovať do Nových Zámkov, konkrétne Milanovi. No a ten si vypýtal vankúš. Tak uvidíme, či sa podarí dotelefonovať sa. Milan, dvihni. Ale že už aj... Milan, dvihni. Títo Novozámčani, to je niečo strašné. Tým vôbec nechcem nič povedať o našom Maťkovi.
Pozdávam. Pozdávam, manželka.
Manželka dvihla. Halo. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, Milan. Pozdravujeme do Nových Zámkov, do Newcastles. Si jedným z výhercov našej akčnej peťke. Bola búrka včera parádna v Nových Zámkoch, čo?
No, akurát zvalilo aj strom pred nami.
No, nech sa páči.
Hej,
písali mi aj z Nitry, aj z Komárna, že to bola čistá Sodoma Gomora. Nám sa to našťastie vyhodilo.
Presne tak.
Gratulujeme.
Ďakujem vám veľmi pekne, ja som rád. Asi sa stretneme.
Budeme radi. Pekný deň prajeme do Nových Zámkov. No a treťou výherkyňou bola Olga. Tej budeme telefonovať hneď teraz. Počkať, len si musím založiť optiku, lebo ja som slepý jak patrón. Tu je telefónne číslo na Olgu. Tak sa jej skúsime dovolať. Tiež neviem, tiež si vypýtala telku. Tiež neviem, teda do akej časti Slovenska sa dotelefonujeme. No keď sa to podarí, tak sa opýtam a budem múdrejší o niečo zase. Spomo troška. Alebo konečne budem múdry.
No dobrý deň.
No dobrý deň, Olga.
Počúvam.
Počúval.
Neverila som.
Nie.
Neverila som, že vyhrám, ale aj tak ďakujem.
A už si vedela, keď si svietilo.
Áno, presne, počúvame.
Olga, gratulujeme, skontroluj si mailovú adresu, budeš tam mať prístupové kódy, gratulujeme ešte raz.
Ďakujem pekne.
A kam sme, sa dovolali?
Do Žiliny.
Do Žiliny.
Do obce, do Belej.
Aj, pozdravujeme na sever Slovenska a gratulujeme k výhre. Pekný deň želáme.
Ďakujem pekne aj vám.
No, to bol tretí výherca, no a vy sa na akčnú peťku môžete tešiť v septembri. Toľko teda z tohto bloku. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Milan, ak ide na stretnutie, tak prihlás sa u mojej manželky. Vankúš tam budeš mať, ti ho dá. Bude chcieť po tebe asi iné údaje ako Milan z Nových Zámkov. A ak neprídeš, tak Maťo to donesie potom v nedeľu. A tým dvom dámam som samozrejme tie prístupy urobil. Aj som im odoslal. Takže toľko k tomu. Dobre, a poďme technické veci, Adrianko, lebo...
Áno, to treba vždy riešiť.
Hodín, aj dátum je vysoký. A teraz sobotu máme stretnutie tam pri Zlatých Moravciach. U nás na stránke si to môžete nájsť. Choďte hore v lište na stretnutie. Tam, keď kliknete na ten názov, tak vám ukáže aj mapu. Prihláste sa, prosím vás, pošlite len e-mail, že prídeme 3, 5, 10. Alebo 1, to je jedno. Aby sme približne vedeli. A ďalšie stretnutie je 20. júla pri Košiciach, Bukovec. Hej. Takisto to tam je na stránke. Dovtedy my nebudeme vysielať, takže teraz vás upozorňujem, hej, a prihláste sa, prosím vás, 20. júla Bukovec, hej, všetci východňare, nech sa páči tam potom prísť a my sa vrátime, v nedeľu sa vrátime z Košic a v pondelok budeme vysielať. Hej. Tak koniec hlásenia. Ešte niečo som zabudol.
Všetko si v podstate povedal, len pripomínam, že do tých Moraviec doneste si deky, po prípade stoličky, aby ste sa mohli usadiť. Je tam už tráva vysadená, takže to nebude ako v ten prvý ročník pred 3 rokmi. V 21. sme s tým začínali pri Zlatých Moravciach. Decka si budú môcť opekať tam na pravej strane, ak je pódium, tak na ľavej strane mi tuším hovorilo, že tam. Ale môžete tam s deckami byť, všetko budete vidieť, všetko budete počuť. Jeden z našich poslucháčov nachystal asi 20 kg špekáčok, Tereza tá zase nakupuje slaninu, po prípade nejaké paličky s deckám vystrúhajte, môžu si opekať, my si pôjdeme tiež opekať, aj mňa žena pustila, že môžem. Príde tam aj Dominik s dronmi, zaspieva Svaťo Hamaliár, ale aj Kalinka. Takže dokonca ešte vo Hruštinec príde až po 16. tak možno ho donútime ešte potom hrať po skončení tej oficiálnej časti, ktorá začína o 14. Hej, oficiálna časť, ale to celé stretnutie začína už ráno. Pokojne môžete prichádzať o 9. o 10. Je tam veľký pekný areál, aj s deckami sa tam môžete vyblázniť. Občerstvenie prichystané. Takže, no a čo sa týka toho východu, tam takisto platí, že tam treba si doniesť stoličky alebo deky. A minulý rok tam bolo dosť ľudí, ale pomestili sme sa. V prípade náhodou, že sa stane, tak zoberte si aj dážniky. Veľmi dobré sú aj proti slnku, ktoré páli. Aj nie len proti dažďu. Tam nám sprchlo minulý rok, ale to bolo len také dietné, to bolo ozaj len na osvieženie. Teraz som pozerám vlastne počasie na sobotu, tak by počas soboty pršať nemalo. Možno k večeru príde nejaká búrka, lebo v tomto období je to úplne normálne, ale myslím si, že bude veľmi pekne. Teplota by mala byť niekde okolo 32 stupňov v tieni. Takže ale je tam kopec stromov, kde sa môžete schovať v tých Moravciach a tam je naozaj veľmi príjemne. Takže počasie je objednané, všetko je nachystané, už len sa stretnúť. Koniec hlásenia.
Dobre, tak ideme zahrať, ne?
OK.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ja pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Tak pustíme do éteru hostia, ktorého mám na telefóne. Tu je tak len jedna správa, ktorá mi len potvrdzuje to, čo tvrdím, že Progresívne Slovensko nemá agendu. Oni nemajú riešenia. Vieš, čo sa rieši v parlamente? Ich návrh. Poslanci Národnej rady začali 11. rokovací deň 15. schôdze novelou zákona o mene a priezvisku z dielne opozičnej strany Progresívne Slovensko. V legislatíve sa navrhuje, aby si osoby uzatvárajúce manželstvo mohli vybrať spoločné priezvisko zložené z priezvisk oboch snúbencov.
Dve mená, hej.
Hej. Uzákoniť by tiež chceli, aby si ženy mohli vybrať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania bez ohľadu na ich národnosť a potrebu jej deklarácie. Poslancov čaká vo štvrtok hlasovanie o viacerých prerokovaných bodoch. Takže toto trápi Progresívne Slovensko. Ak sa vyrieši toto, tak už sme vyriešili všetko. Úplne všetko. Ale hlavne, že vyčítajú vláde, že nič nerobí. Ale toto dajú ako návrh do parlamentu. Ako prepáč.
Tak ale niečo robia, vidíš to.
Sodomia, Gomoria. No nič, dobre. To len tak na úvod, na informovanie. Ja už mám na linke Miloša Zverinu z organizácie Slavica. Miloš, dobré ráno.
Dobré ráno.
Áno, dobré ráno. Pozdravujem poslucháčov Infovojny a samozrejme vás, chlapci, v štúdiu.
Tak, čo nového, najprv nie, že čo nového chystáte, povedzme si, čo Slavica organizovala v posledných dňoch, týždňoch a mesiacoch.
No, takto, že nebol som už dlhšie u vás, takže ja tak telegraficky spomeniem, čo sme robili za uplynulé obdobie. V januári to bolo tradične spomienka na Ľudovita Štúra v Modre. Tento rok to bolo, chvála Bohu, bez účasti polície a dozoru. Takže to bolo celkom fajn, čiže pandémia už nebola, takže sme sa tam stretli úplne v pokoji a v kľude. A potom sme robili seminár ku školstvu, vzdelávaniu a výchove. To sú vlastne také pracovné semináre, kde hľadáme nejaké riešenia pre túto oblasť. Zatiaľ len tak do šuflíka. Dúfam, že niekedy sa to aj využije. A vo februári sme mali Perunové hromnice, to je taký tradičný obrad slovanský, s tým, že nám tam zahrali chlapci Vrbovské vrby. No a potom to bola túra na Veles Túr, to robíme tiež tradične vo februári. A to je vlastne k tým runovým nápisom, ktoré objavil Pavol Friško nad Kremnicou. Potom sme spustili projekt Nedelná škola Slavice. To znamená, že chodia rodičia s deťmi na Slovanský dvor a my tam tie deti vlastne učíme nejakým takým zručnostiam. Pracujú v záhrade, vyrábajú niečo, učia sa spievať, recitovať a proste tie veci, čo sa zanedbávajú v škole. 26. a 27. sme boli v Moskve a tam bolo vlastne také fórum novopolárnosti a medzinárodného hnutia rusofilov. A bol tam Sergej Lavrov, Maria Zacharová, Alexander Dugin, Nikolaj Malín, Melofiev a čiže viacerých také osobnosti z Ruska. Je zaujímavé teda, že v izolovanom Rusku sa stretlo asi 700 delegátov zo 130 krajín sveta, čiže bol tam naozaj celý svet. Čiže nie len ten pomyselný celý svet, ako počujeme z médií, čo je v skutočnosti len kolektívny západ. No a konferencia bola veľmi, veľmi dobre zorganizovaná na vysokej úrovni, takže my sme vlastne z toho uverejnili aj články potom na webe, takže kto sa o to chce bližšie zaujímať, si to vie tam pozrieť. V marci to bola už tradične jarná rovnodennosť a potom v rámci slovanskej školy boli dve prednášky, Oskar Cvengroš o Slovanoch a Miroslav Demko o Francovi Listovi. No a takisto vlastne tá nedelná škola Slavice sa robí každý mesiac. 24. apríla sme sa zúčastnili vlasteneckého výletu na Devín. A ako sme pozerali, tak sme pozerali, ale ten stožiar so slovenskou vlajkou, čo tam slúbil pán Danko pred voľbami, tak ten tam zatiaľ nebol.
Dobre, a pustili vás, tak, pustili vás so zástavami na Devín?
Tento rok nás pustili so zástavami, lebo sme dopredu napísali, že prídeme na spomienkové podujatie. Čiže nemali sme problém, proste vedeli o nás na tej vrátnici, čo to tam je, takže sme úplne v pohode boli so zástavami. Ale keby sme nepísali ten mail, tak určite by nás tam nepustili. Takže to je zatiaľ tak. Potom sme mali vlastne v apríli prednášku profesora Šafina o Chazaroch, veď Noro tam bol, takže vie o tom, o čom to bolo, aké to bolo. Bolo to veľmi dobrá akcia, bolo tam asi 160 ľudí, takže celkom dobre. A v máji sme mali spoločné stretnutie na Morave so spolkom Svatokľúk a 8. maja sme sa vybrali do Berlína na oslavu výročia, teda na deň víťazstva. Tam samozrejme nás čakalo veľké množstvo policajtov, všade nás prevádzali, všade boli za petami. Dokonca, čo sme mali nejaké oblečenie na sebe, tak nám tam s páskami lepiacimi prelepovali symboly. Mojho kamaráta zaistili za to, že mal páskové tričko, že to sú tie pruhy bielo-modré, takéto námornické. Lebo údajne to je nejaké vojenské tričko a tak ho jednoducho zobrali. A potom ho zase buzerovali za bundu, mňa tiež, takže a bolo to takým spôsobom robené, že vlastne tie hlavné pamätníky, čo sú v Berlíne, tak vždy si nás zobrali policajti asi 10, čiže na 10 ľudí bolo 10 policajtov a takto nás odvádzali k tým pamätníkom, aby sme tam mohli položiť kvety. A aj to boli proste miesta, ktoré sú vonku dostupné, verejné prístupné miesta.
To nemyslíš vážne.
Čiže takáto šikana v Berlíne bola na deň víťazstva, ale nevadí, nejak sme to zvládli a teda keď to takto ďalej pôjde, tak neviem, že ako dopadne Európa.
Toto je sila.
No. A potom v maji tu bol ešte rusínsky festival, kde už tradične chodíme. A tam sa teda spustila aj petícia, aby sa tie vlastne ukrajinské múzeá späť premenovali na rusínske, lebo oni teda, títo ľudia sa necítia byť Ukrajincami, ale Rusínmi. A vieme, že teda ten skanzen vo Svidníku alebo to múzeum nesie názov Ukrajinské múzeum. Pritom vlastne k tej národnosti ukrajinskej sa tam skoro nikto nehlasí. Alebo teda len malý počet, keď to porovnáme s Rusínmi.
Hej.
S tým, že to dali teda aj na ministerstvo kultúry, neviem, ako to dopadne, ale tá petícia ešte beží. Kto bude mať o to záujem, vieme poslať podklady k tomu.
Nemáte to na stránke niekde? Slavica.sk?
Na stránke to nebolo, bolo to len na sociálnych sieťach, ale ja to tam niekde umiestním aj s článkom. Takže kto bude chcieť. Zistím ešte u chalanov, že dokedy to beží a podľa toho to ešte dám.
OK, aby no, k tomu vedeli.
Potom sme robili seminár ku kultúre a osvete, to bol už druhý. To sú vlastne semináre, kde si prizývame odborníkov z oblasti kultúry a výstupy z týchto seminárov poskytujeme ministerstvu kultúry. Na tom predošlom sme vlastne navrhli, aby malo Slovensko aj zákon o kultúre, čo sa celkom pozdávalo na ministerstve kultúry a samozrejme snažíme sa aj nejakú takú novú koncepciu a snažíme sa prijmeť ministerstvo kultúry, aby si stanovilo nejaké priority v tejto oblasti a tým sa venovalo a tie aj nejakým spôsobom finančne podporilo. Takže to je ten seminár v júni. Boli to vlastne, prvýkrát sme robili malé javiskové formy Milky Zimkovej na Slovanskom dvore, s tým, že tam máme teda po nej pomenované javisko, má tam aj pamätnú tabulu. Ona tam onoho času teda hrala aj divadlo u nás. Takže prišlo nám tam asi 150 detí z celého Slovenska, ktoré teda tam robili jednotlivé tie divadelné predstavenia. Na konci sme im odovzdali diplomy, dali ceny. Na druhý deň sme mali Puškinov deň, to bola vlastne taká recitačná súťaž. To sme robili už druhý ročník, s tým, že tam teda boli zástupcovia aj ruského veľvyslanectva. Takisto deti na konci dostali ocenenia, dostali diplomy, dostali vecné ceny. Minulý rok, keď si pamätám, sme tam odhalovali aj tú bustu Puškina pri príležitosti tohoto dňa.
Áno, spomínali sme to.
Áno. A potom vlastne v piatok sme dostali v Moskve cenu. To bolo vlastne tam na Červenom námestí v tom obchodnom dome GUM je proste taká reprezentačná sála. No a to bolo vlastne, že najlepšia kniha roka s tým, že my sme vyhrali v kategórii najlepšie zahraničné vydanie v ruskom jazyku. To sme vlastne dostali za knihu Slovo o pluku Igorovom, ktoré sme vydali dvojjazyčne s tým, že Milina Zimková, dcera Milky Zimkovej to celé ilustrovala. Takže takúto cenu sme dostali. Neviem, či si pamätáš, ale pán Getting z denníka SME venoval tejto knihe 3 strany a normálne ju zniesol pod čiernu zem, že aký to je paškvíl a neviem čo.
Aj zlá pritom, reklama je reklama, Miloš, pozri sa.
Ale áno, potom sa nám lepšie predávala. Ale inak z rozhodnutia UNESCO vlastne v 87. bola táto kniha zaradená ako do svetového kultúrneho dedičstva, takže neviem, odkiaľ čerpal pán Getting, ale určite sa mýlil v tom svojom článku. No, čo sa týka teda toho ešte júna, tak sme mali veľký slnovrat v Alekšinciach, tam, kde máme Slovanský dvor, tam bolo asi 300 ľudí. Učili sme tam teda domácich, čo je to slnovrat, čo sú to slovanské sviatky, boli tam tie chorovody a s tým, že teda zapalila sa tam aj obradná vatra a tak, takže aby ľudia pochopili tie naše pôvodné sviatky. Okrem toho v ten deň bol už tradične deň smutku a pamäti na genocídu Slovanov. To sme sa stretli v Nitre pri pamätníku a potom sme teda odišli do Alekšiniec na Slovanský dvor, kde je teda jediný pamätník na svete venovaný tomuto výročiu genocídy Slovanov. 25. to je 2 dní zozanu, bol vlastne deň priateľstva a jednoty Slovanov, ktorý sa pripomína v rámci slovanského sveta. No a čo sa týka teda najbližších udalostí, máme 6. júla, budeme v Brezovej pod Bradlom, a keďže 5. júla si všetci pripomínajú Cyrila a Metoda na Slovensku, tak my sme sa rozhodli, že 6. si pripomenieme Jana Husa, ktorý teda má jediný pamätník v Brezovej pod Bradlom, s tým, že tam prídu aj teda naši priateľia zo spolku Svatopluch z Českej republiky a z Moravy. Budeme tam mať program návštevu múzea, pôjdeme na Bradlo a potom teda urobíme spomienku pri pamätníku Jana Husa v Brezovej pod Bradlom. Máme to všetko na sociálnych sieťach, čiže je to tam v dispozícii. A potom máme vlastne ešte splav vďaky na Hrone a výročie Jana Kolára, to je čo sa týka júla. A v auguste teda začíname tradičný slovenský národný pochod. Bude začínať na východe 9. augusta s tým, že sa prvý deň 5. stretneme pri soche kniežaťa Laborca. Tam vlastne pôjdeme od pamätníku partizánskeho veliteľa Kukoreliho, to je obec Habura, a odtiaľ sa vlastne dostaneme k tomu tej soche Laborca, kniežata Laborca. Na druhý deň vlastne ideme z Prešova, z centra mesta, od budovy Čierneho Leva, kde teda rečnili v 48. 1848 Štúrovci a teda naberali tam tých dobrovoľníkov. V tejto budove je ešte známe, že spali ruskí vojvodcovia, a to Kutuzov a Suvorov. No a od tohoto miesta pôjdeme na Furču, to je v časti Haniska, a tam je pamätník prvého východoslovenského rolníckeho povstania. Čiže tam budeme mať menšiu slavnosť a v nedeľu 11. pôjdeme z Dukly do Svidníku, tradične teda tú prvú etapu slovenského národného pochodu. S tým, že ho teda končíme v septembri na Devíne, tá posledná etapa je Slavín Devín, takže dúfam, že nás tam pustia s tými vlajkami.
Musíš napísať mail.
Ale, musím napísať mail.
Ja sa pri tom pochode pozastavím, lebo ten prvý ročník, tak dvaja išli celú tú trasu, keď si dobre pamätám. Teraz to budú len etapy, akože nenašiel sa nikto, kto by to dal v jednom kuse a ľudia by sa k ním pripájali, hej?
Nie, my to robíme už formou tých etap. Čiže my sme to rozdelili na etapy a žije v každom regióne niekto odkrača tú etapu. Čiže nerobíme to tak, že ideme to v kuse, lebo to je tak na celý mesiac. A teda robiť, nakoľko teda my máme veľa tých podujatí, tak toto by som vlastne chcel, aby sme sa sústredili minimálne pol roka na toto podujatie. Takže robíme to na tieto etapy a má to svoj význam, lebo zmyslom vlastne toho je pripomínať si tri veľké povstania, a to je to východoslovenské rolnícke povstanie, potom je to slovenské povstanie 1848, čiže Štúrovci, a slovenské národné povstanie 1944, čiže to by sme len odkázali potom pánovi Šimečkovi, že určite Slováci nie sú zbabelý národ a v minulosti teda už niekoľkokrát povstali. Ja by som si ešte dovolil, ak môžem, lebo teda Infovojna je fenomén na Slovensku a vždy, keď sme teda boli vo vysielaní, tak nám ľudia aj pomohli. Ďaká Infovojne tam vlastne vznikol aj ten pamätník genocídy Slovanov, kde sa nám teda prihlásili po relácii ľudia a pomohli nám s ním. Takže ja len krátkosti, na Slovanskom dvore by sme chceli ešte vlastne vybudovať Slovanskú bránu, to by bol taký vstup do Slovanského dvora a vlastne by sme s tým aj prezentovali nejakú tú pôvodnú ľudovú architektúru. Vedľa toho by malo byť Slovanské hradisko Nitrava, a to by bola vlastne kópia Slovanského hradiska, taká zmenšená, a Karpatský stĺp. No a čo sa týka našej edície Biblioteka Slavica, tak čaká na vydanie Viktor Timura Naše korene, to je jeho teda posledná kniha, čo napísal. No a ešte by sme chceli v tomto roku znovu vydať genocídu Slovanov, symboly Slovanov, katalóg symbolov a slovenskú ornamentiku. No a na záver by som teda chcel ešte poslucháčom dať do pozornosti, že sme začali vydávať časopis Slovanská vzájomnosť, s tým, že tento časopis v roku 2001 založil docent Mravík a my ho vydávame teda ako štvrťročník, je to taký malý formát A5, čiže kto bude mať záujem aj z vašich posluchačov prispievať do tohto časopisu, tak nás kľudne môže kontaktovať na tej cestu stránku slavica.sk, sú tam všetky kontakty a máme tam teda aj ten transparentný účet, ak by nám chcel niekto pomôcť. Takže toľko v krátkosti.
Ja mám otázku, lebo v minulosti si organizoval aj slovanský festival, kde prichádzali zo štátov slovanských folklórne súbory. Potom si Nitrančania zvolili, čo si zvolili do vedenia mesta, zakapalo to. Ale žije ešte táto myšlienka?
Žije duch slovenský. Jasné, že žije, ale takto, že my to teraz teda v tej Nitre nechceme robiť, keď sú tu pomery, ako, aké sú. Uvažujeme do budúcna, že by sme to robili v tých Alekšincech, lebo sú tam také miesta na to, aj mimo toho Slovanského dvora. Ale práve máme teraz zajtra k tomuto poradu na Slovanskom dvore, kde si máme vlastne taký harmonogram na budúci rok určiť a vlastne, že kto by akú akciu zastrešil, lebo samozrejme príprava takéhoto medzinárodného festivalu to si vyžaduje aj nejaký čas. Takže uvažujeme o tom do budúcna, ale teda od nástupu toho primátora súčasného to nerobíme.
Mm-hmm. No škoda, Nitra by bola skvelá ako symbol. No nevadí, aj v Alekšincách sa dá, čo ti poviem. Aj v Alekšincách
sa dá. A tak odtiaľ vidíme zobor, to je úplne akože kúsok od zobora.
Fajn, Miloš, samozrejme, ak chce niekto viac informácií a pozdáva sa mu projekt Slavica, nájdete si prosím vás na webe slavica.sk a všetky tieto podujatia, ktoré organizuje Slavica, si tam nájdete. Takže môžete prísť aj na Slovanský dvor do Alekšinec. Miloš, ďakujeme ti veľmi pekne za informovanie. Držíme palce a už čoskoro dúfam nám povieš, ako ste teda dopadli na tom pochode, no a ako dopadlo leto pre Slavicu.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne. A ja by som ešte chcel teda pripomenúť poslucháčom, že budeme aj na tom stretnutí Infovojny tu pri Zlatých Moravciach. Čiže ak bude niekto chcieť nejaké informácie alebo nejakú knižku si pozrieť, tak nás tam nájde. Takže ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť vo vašej relácii a želám vám veľa úspechov a pevné zdravie.
Vidíme sa v sobotu.
Dobre, ďakujem.
Maj sa.
Ahoj. No.
Mne sa najviac páčilo, že bola tu akcia s profesorom Šafinom. Však Noro tam bol. A ide ďalej. Tak teraz čo, ja vám mám to porozprávať o tom. Bolo to dobré.
Tak tie besedy s profesorom Šafinom sú za každým veľmi výživné.
Bude v Koši, tam na Bukovci.
Príde v Košice, na Bukovci príde. Tak nemá to ďaleko, tak príde. Tak si s ním môžete podať ruku, ja sa už na neho teraz teším. Lebo s ním stretnutie a rozprávanie sa nikdy nie je na 10 minút. Pamätám si, raz mi priniesol knižky, teda, že sme to prekladali z auta do auta a nakoniec sme strávili v rozhovore na tej pumpe hodinu a pol. A vôbec ten čas mi ubehol veľmi rýchlo. Toľko teda Slavica, ty máš niečo nachystané?
Mám, ale chcem len jednu vec, lebo hovoril si o tom Ševčovičovi. Ako nemôžeme to len tak prejsť. Čo oni pravia, že Ševčovič je najskúsenejší? A?
No.
A možno Ted Bundy bol najskúsenejší masový vrah? Čo? Lebo sériový vrah. To ešte neznamená, že robí dobre. Môže byť najskúsenejší, ale Ševčovič je antislovák. Abo to nikto nevie o tom? Abo čo?
No, ale sa tak zamyslíme, keď Pellegrini tlačí Ševčoviča u Uršuly, podporí smer Uršulu von der Leyen ako šéfku Európskej komisie? Len taká otázka do vetra, ktorá tam zostane stáť v tom vzduchu.
A potom ešte chcem jednu vec pánovi Tarabovi zdôrazniť, aké dôležité je vzdelanie. Však my už uhlík máme pod zemou v Handlovej, či nie? Čo? Ešte ďalší treba ukladať, veď nestačí ten, čo tam máme.
Možno je to plán, čo ty vieš?
Ja neviem, čo sa tu deje. Dobre, pustím vám Boris Wagner nejakú 7 minútovku urobil, čo sa týka Fitchi Media a potom budeme mať samozrejme hudbu a hostia ďalšieho.
Rádio Infovojna.
Prajem všetkým pekný deň, s kým si týkam čavte. Je 26.6. roku 2024. Tvoríme našu kandidátku, alias Spoločná občianska kandidátka, alias Klub 150 čestných a múdrych. Vyskladajme si ho. V minulom oznáme som slúbil, že poviem, ako vidím šance reálne dostať do politiky slušných, poctivých a múdrych ľudí. A mám na to aj jednoduchý a uveriteľný nástroj. Tak poďme na to. Nevadí vám, podľa mňa vadí, že skoro stále musíte voliť menšie zlo? Ak teda chcete ísť voliť, poviem vám, ako môžete voliť pravý opak. Väčšie dobro. Vyberte si sami, koho si chcete zvoliť. Predpokladám, že si vyberiete to najlepšie, čo poznáte. A dá sa rozumne predpokladať, že tak urobia aj ostatní. Takže spoločne vyberieme to najlepšie, čo podľa nás na Slovensku máme. Vlastne toto bola prvotná myšlienka a dôvod spraviť stránku Fiči Media. Dať možnosť ľuďom vyskladať si vlastnú kandidátku. Takže na domovskej stránke Fiči Media je úplne na spodku modrá dlaždica s názvom Tvoríme našu kandidátku. V tejto sekcii Tvoríme našu kandidátku si môže každý záujemca o post na kandidátke do parlamentu vytvoriť svoj profil kandidáta a tým automaticky požiadať o vašu dôveru. Jednoducho sa bude uchádzať o vstup do parlamentu na našej kandidátke a vy budete dávať hlasy tomu, kto sa vám najviac páči. Každý z vás má 5 preferenčných hlasov a môže ich dať hocikedy, hocikomu a aj hocikedy, hocikomu odobrať alebo vymeniť. Záleží len na každom z vás, komu kto dá svoj hlas. Aj sa to duším rímuje. A pýtate sa na kandidátke, akej strany alebo hnutia to bude? Tak táto strana ešte neexistuje. Ale ak sa tu nájde dostatočný počet kandidátov, ktorým budete vy dôverovať, tak veľmi rýchlo vznikne úplne nový politický subjekt s názvom Naše hnutie. A na jeho kandidátke sa objavia všetci kandidáti, ktorých ste si vybrali, pravdaže maximálne 150 vami vyvolených kandidátov, a podľa poradia počtu hlasov, ktoré od vás obdržia, budú na tejto kandidátke aj zoradení. Na stránke Fiči Media môžete dať až 5 hlasov jednotlivým kandidátom, ktorí sa vám najviac páčia a chceli by ste ich vidieť v parlamente, aby tam hájili a zastupovali vaše názory a záujmy. A kto sa môže uchádzať o kandidatúru? Hoci kto si trúfa prejsť vašim výberom. Len na vás záleží, koho naše hnutie pošle do parlamentu v najbližších voľbách do NRSR. Pozor, zatiaľ sme tam len dvaja, ja a kamarát, tiež Boris, ale Čechvala, ktorý mi trochu pomáha, aby som sa necítil tak sám. Aby tam vôbec niekto bol. Aby ste videli, ako to tam reálne vyzerá. Stručne, ale naozaj veľmi stručne to ešte raz popíšem. Každý, kto chce byť na kandidátke, lebo si myslí, alebo dokonca vie, že by mohol byť pre budúcnosť Slovenska prínosom, si môže vytvoriť jednoducho svoj profil a uchádzať sa o vaše hlasy. A to už od teraz až po deň D. Tento deň je tam jasne a vopred uvedený, kedy uzavrieme možnosť výberu kandidátov, aby sme stihli procesne spracovať našu kandidátku a prihlásiť ju do riadnych parlamentných volieb. Po celý tento čas zaregistrovaní užívateľia môžu kedykoľvek dať hlas komukoľvek. Samozrejme, ich môžu aj medzi sebou meniť. Každý zaregistrovaný užívateľ má 5 hlasov, ktoré môže použiť všetky alebo koľko z nich chce, ale jednému kandidátovi môže dať len jeden hlas. Výsledky vášho výberu sa online aktualizujú o každom výbere, zoradia sa vždy aktuálne podľa poradia v závislosti na počte hlasov pridelených vami a budú neustále k dispozícii k nahliadnutiu všetkým, aj nezaregistrovaným návštevníkom stránky Fiči Media. To je v stručnosti všetko. Podrobnejšie popísaný systém a spôsob tvorby našej kandidátky aj s výhodami, ktoré pre nás z toho plynú, nájdeš na stránke Fiči Media v sekcii Tvoríme našu kandidátku. Tí, čo to už pochopili, že sa to takto dá, tým gratulujem. A zároveň jedným dýchom vravím, že vy ľahko pochopíte, že toto riešenie treba podporiť, napríklad aj šírením medzi ľuďmi. Nakoniec to všetci pochopia a potom sa to podarí. A z reálnej praxe uvediem aj príklad, že to funguje. Že toto rácio má reálne dosiahnuteľné výsledky. Dokázal nám to v posledných parlamentných voľbách 2023 Andrej Danko. Odhliadnúc od toho, čo si o pánovi Dankovi myslím, viem, čo jedno spravil dobre. spravil skúšku správnosti, a síce, že tento model funguje. Že takýto model dokáže dostať ľudí do parlamentu. Bola to len vzorka, ale teraz ponúkam opäť možnosť reálnej kandidátky. Vytvorme spolu slovenskú strelu, ktorá dostane vo svojich útrobách do parlamentu skutočný vrchol slovenskej inteligencie a charakternosti. Čo je nemenej fantastické, je aj to, že na stránke Fiči Media si môže každý kandidát začať okamžite robiť svoju kampaň, a to zadarmo. Pozor! Tento spôsob tvorenia kandidátky som prvýkrát verejne prezentoval v roku 2012, takže som nič neokúkal od Danka. Keď tak on odo mňa okúkal, alebo niekto, kto to pochopil a Dankovi poradil. Alebo aj nie. A na záver ešte ďakovačka, ale skrátim ju. Ďakujem všetkým, ktorí sa zaregistrovali na fmedia.top a akokoľvek podporili projekt, ktorý má význam pre nás všetkých. Projekt Fiči Media. Ďakujem. Úprimne ďakujem. Na budúce poviem niečo o médiách a ich význame. To mimochodom viete aj sami veľmi dobre, čo dokážu médiá. Ale teda hlavne poviem, ako sa môžeme k jednému médiu ľahko dostať, a to médium bude slúžiť nám, všetkým občanom Slovenska. Ďakujem za čas, ktorý ste venovali vypočutiu tohto oznamu, ale aj za krátky čas, ktorý venujete zdieľaniu myšlienky o spoločnej občianskej kandidátke, ktorá má ambície, ale aj veľkú šancu zmeniť našu budúcnosť k lepšiemu a pohnúť kolesom dejín Slovenska. Majte sa pekne a s kým si týkam čafte. Boris Wagner. Technická pripomienka. Po registrácii nezabudnete aktivovať svoj účet, a síce overením dvoch, opakujem, obidvoch PIN kódov, a síce jeden, ktorý vám príde SMS-kou na telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri registrácii, a druhý PIN vám príde na e-mail, ktorý ste uviedli tiež pri registrácii.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých do jedného.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Neprajníkov, dnes nás bude určite monitorovať pán Šnídl, lebo budeme šíriť dezinformácie. Konečne teda som čakal, že prídu nejaké ruble, ale zase nič. Ani bieloruské, ani ruské. Či hej, predsa len, a už vyťahuje peňaženku. Áno, máme hostia v štúdiu Juch. Po 5 rokoch sa tu zjavil Marian Farkaš. Marian, vítaj u nás.
Ahojte, pekný deň.
Dobré ráno.
Dobré ráno, a vyťahuje, pozri sa.
Už mu dajme už konečne niečo, aby už prestal rozprávať o tom, že nedostal ruble.
S krímom, obrazok s krímom.
Áno, 200 rublej u mňa, tipier. Pasme 3,
no, druh môj. Už to máš.
Aj bieloruské.
No, počkaj, bieloruská, desina. Akú to má hodnotu táto bieloruská?
5 krabičiek cigarety za chvíľu.
Omor ho. Čo to ani, čo to 10 eur si 5 krabičiek nekúpim, ani keby sa pokrájam. Takže máme bieloruské. Bavili sme sa v prestávke, Marian totiž to už roky na striedačku žije v Bielorusku a na Slovensku. On ma opravil v tom predchádzajúcom vstupe, teda keď sme sa rozprávali, že v Bielorusku žijem, na Slovensku prežívam. Pripomeňme si, prečo si sa teda rozhodol, že v tom Bielorusku budeš pôsobiť.
No, oženil som sa tam a keď sme vyberali krajinu, že kde vôbec budeme žiť s manželkou, ju to ťahalo, tak sa hovorí, že na západ. No ale zhruba 5 rokov sme dostávali rôzne prekážky pod nohy, že nie a nie podarí sa, aby dostala trvalý pobyt na Slovensku. No tak sme sa rozhodli, teda, že zostaneme v Bielorusku. Ja som bielorusku pobyt dostal priamo, ak by sa povedlo, že online. Takže zostali sme tam. No a keď sa situácia trošku zjednodušila, tak predsa sme skúsili, po 5 rokoch sa podarilo ten pobyt vybaviť. No, prišli sme na Slovensku,
aký, to skúsiť. Dobre, aký bol dôvod, že nechceli tvojej žene na Slovensku?
Oficiálne stanovisko som nikde nedostal, ale 5 rokov de facto ani neprijali žiadosť policajné orgány, teda na pobyt. Stále pýtali doplnenie nejakých dokumentov a už také veci, ktoré nemali oporu v zákone. Len aby to nebolo možné, aby mali dôvod neprijať. Aby mi nemohli dať zamietavé stanovisko, ale neprijať.
Dobre, ale keď ste sa vzali, tak dostala slovenské občianstvo?
Už sme boli dávno zosobášení. My sme aj zapísali aj sobáš do slovenskej matriky, teda tých tej zvláštnej. No ale, hovorím, nešlo to. No, potom sme zmenili pobyt na Slovensku, trošku severnejšie teda od Bratislavy. A tam bola v tom čase možno to je stanica cudzinskej polície s menším náporom, alebo takto, alebo tam mali sme šťastie, že ľudia boli iní. A jednoducho tam potom žiadosť prišla. Takže teraz chodíme...
Takže to niekto to fyzicky blokoval, proste nejaký človek?
Áno, mal som ten pocit, pretože vravím, tie doplnenia, keď sme stále dávali, a to predsa len podať žiadosť, nebolo možné v zahraničí, to stále bolo treba pricestovať. Takže keď sme to podali, tak hovorím, nemalo to oporu v zákone. Pýtali od nás také dokumenty, lebo zákon upravuje teda aj postup a čo má cudzinec splniť, teda, aby dostal trvalý pobyt na Slovensku. A ona mala bieloruský pas a je ruská žijúca v Bielorusku, no keby mala žltomodrý pas, tak tu ešte s autobusom aj s iPhoneom a nevším.
S celou rodinou, s celou dedinou by mohla prísť. No?
S celou dedinou, nie rodinou. No. My sme už spolu robili relácie, a to je dobrých 5 rokov dozadu, kedy si ty bol v štúdiu, a mali sme na linke aj Slovenku, ktorá teda prišla do Bieloruska a už aj tam ostala.
Mirka, viac ako 20 rokov.
Tam. Hej, takže týmto ju pozdravujeme.
Odovzdám, keď s ňou budem.
Myslíme na ňu. U nás v médiách sa dočítajú ľudia o tom, že v Bielorusku je diktatúra a teda, že nejaký názor, nejaký iný tam nie je prípustný. Naposledy vlastne to bolo, nebolo to aj v tom období, keď sa robil ten kvázi Majdan v Bielorusku?
Áno, v 20. Tam boli také... ale viete, to tuto sa o tom hovorilo, tam to ľudia tak neprežívali. Hej? Boli nejaké demonstrácie v rámci Minska, ale zoberte, že Minsk je 2,5 miliónové mesto s veľkou rozlohou. Aj, tak, na jednom kruhovom objazde sa urobila na druhom okruhu teda sa urobila nejaká demonstrácia a bola tam viacej novinárov z západu ako protestujúcich. Aj, keď treba povedať, akože bola tam národu, aj, ale percento. Aj. No, a tu sa z toho strašne veľa popísalo, ale no, už dosť dlho, však teraz je to 7. rok, čo tam žijem. Mám možnosť sa stretať s ľuďmi krížom, krážom po obchodoch a tam je tá výhoda, že tam ja poznám všetkých susedov v Činžiaku, hej, lebo tam sa ľudia rozprávajú aj pred vchodom, alebo v obchode, alebo v autobuse. Autobusom tam nechodím, hej, ale tam sa ľudia medzi sebou neznámi rozprávajú.
No a tu Marian príde do obchodu, pozdravíš nahlas, dobrý deň, ako pozerajú na teba, jak na vola.
Áno, hrozí to.
Ale toto sme tu mali. Som decko, ktoré vyrastalo v paneláku. Poznali sme sa všetci, chodilo sa na návštevy. My, decka, sme sa najedli u 3., 5., 7. susedy. Presne, tam chodilo tak najlepšie. Aj. Hoď, mama navarila, to isté sme mali doma. Aj.
A keď sa zosmrlo, tak všetci po domu.
Toto u nás vymizlo. Ešte tu v Šamoríne, áno, ako tie decka, úplne cudzie decko ťa tu pozdraví, povie ti dobrý deň. Alebo po maďarsky ťa pozdraví, to však to je jedno, ale toto už úplne vymizlo. A teda Bielorusku, Minsku, a čo je veľké mesto, pozdravujem Bratislavu, čo je veľké mesto, ľudia sa rozprávajú na ulici.
Áno, presne tak. V tom Bielorusku je život taký kľudnejší. Nenaháňujú sa tak ľudia, lebo majú sociálne istoty. A že Baťka je diktátor, chvála Bohu, že je, teda iba z našeho pohľadu, lebo tam ho ľudia naozaj majú radi. Tak chvála Bohu, lebo no, ulice sú čisté, je tam verejný poriadok. Cerka má 21 rokov, ide večer do mesta, nepotrebuje sprievod. Zabudol som tašku raz na aute a na druhý deň ráno som našiel na aute. Nemusím ukladať zo sedadiel veci, lebo nikto mi to tam neukradne. Nemusím mreže dávať na chalupu, na chatu, lebo viem, že na jar prídem a nie je vykradnutá. Je to tam iné.
Dalo by sa povedať, že ako za čias sovietskeho zväzu, čo ale kravina, hovorí, tu vieme, teda, že teda nám povedali, že Lukašenko je diktátor, ale dalo by sa to nazvať, že dobre, diktátor možno, ale že osvietený? Lebo my sme sa bavili, o tom aj pred 5 rokmi, že vlastne Lukašenko našiel cestu, ako držať dve skupiny, ktoré tam rozhodujú na úzde a v tej vyváženosti.
Presne tak. Ja som 7 rokov predsedal Slovensko-čínskej obchodnej komore a dosť ma zaujímali aj vzťahy v Číne a aj tomu je už nejakých 10 rokov, čo tam nefungujem, teda 9 presne. Takže keď to porovnáme trvá s Čínou, doteraz funguje komunistický režim, ale na tom, jak sa hovorí, že v kapitalistickom systéme, lebo v každom zriadení bolo niečo dobré. Aj od tých prvopočiatkov ľudskej spoločnosti. No a tam to dokázali, a pozrite sa, kde je Čína za 20 rokov, teda tých 10 rokov, čo ja som tam fungoval, a potom 10 rokov ďalších prišlo, tak teraz otváram oči. Hej. A keď sa porovnáme našu vyspelú spoločnosť, ja neviem, z 80 rokov, tak Čína fakt bola zabrzdená. A pozrieme dnes, tak sú niekde úplne inde. Hej. A čínsky prezident tiež je diktátor, hej, z určitého pohľadu, lebo tam za úplatok je trest smrti. Hej. A v Bielorusku tiež. Hej. Takže nemôžem si robiť, čo chcem, tak to, potom môj pohľad na toho vodcu národa je, že je diktátor. Hej. Ale keď zoberieme Bielorusku, Lukašenko robí podobné tomu čínskemu režimu. Tam sa môže podnikať. Tam možnosti obmedzené nie sú. Hej. Ale funguje tam byrokracia. Byrokracia vyvažuje teda korupciu. Hej. Ani najznámejší človek v Bielorusku nemôže prísť a neodjazdiť všetky skúšky v autoškole. Hej. Napríklad. Hej. Alebo vybaví si skôr pozemok, alebo stavebné povolenie. Sice stavebné povolenie tam neexistuje.
Tak. No tak to je potom Lukašenko diktátor, keď to nemôže len tak.
Hej. Jediné, čo tam je teraz ťažké, mnohí, ktorí teda obchodovali s Európou, tak Európa zavrela sankčnými postupmi hranice. Tie štáty, ktoré sú pri hranici, teda Pribaltika a Polsko, pozatvárali hranice, nepúšťajú tovary, tak to je ťažšie.
Ale inak sa funguje
normálne.
Hej, lebo ako, však kvôli tomu tu bolo veľké halo, lebo však Lukašenko vyhral tie voľby veľmi presvedčivo a keď máš nad 85%, tak to už je podozrivé a už teda sú to sfalšované voľby. Keď sa voľby konajú niekde v Európskej únii, v nejakej krajine a ozaj tam 85%, lebo ten človek je obľúbený, tak to už nie je diktát, to už nie je sfalšované, ale tam to sfalšované bolo. Ale z toho, čo ja viem, o čom sme sa bavili aj pred 5 rokmi a čo sme sa bavili aj teraz, tak pravdepodobne Baťuška je obľúbený medzi ľuďmi.
Akože je? Je. Ja mám takú mienko zvorenú svokru, ne? Lebo oni...
Svokre sa neodporuje.
Nie, ale žijú v meste Varanovi, čo to má asi, ja neviem, 900 000 ľudí. A od jary do jesene sú mimo mesta tam taký dačný účastok, chatku. A tam si hospodária, tam oddychujú, relaxujú, sú dôchodcovia. No a aj ten tie dáče, tie chaty, kde sú, ten región je veľký, tam je, no, ako sa hovorí, že neurekujeme, takže aj tam je veľká koncentrácia národa, aj tam sa to stretávajú, no a zbírajú sa informácie a nálady. Takže aj odtiaľ viem, vidím, čo ako...
Dobre, fajn. Ako teda, lebo však pendluješ medzi Slovenskom a Bieloruskom, predpokladám, že ideš cez Poľsko.
Chodieval som voľa kedy často, keď boli aj maličké hraničné prechody otvorené. Teraz Poliaci nechali fungovať iba jeden, Terespol-Brest pre osobnú dopravu. A kúsok nad tým je ešte jeden pre nákladnú dopravu, ale to je už taký lievík tam. 3 dni dozadu som išiel na motorke. Hej. Takže obišiel som celý Račov pred hranicou a postavil som sa hneď pred rampu. A motorkárom otvárajú tie rampy, takže púšťajú nás donútra do teritórie, ale kým som prešiel od tej bieloruskej rampy po Poľsku, tak mi to trvalo 9 hodín. Takže už sa nepengluje, už sa chodí so zastávkami. Chvála Bohu, že som na to nachystaný. Takže súčasťou mojej motorky už je rybárska stolička, plynový varič. Sadnem si na stolička, keď sa spýtam, že ešte dlho budeme, tak otvorím varič, konzervu, zohrievam si.
Dobre, ale veď ty máš slovenský pas, tak by Poliaci s tebou nemali mať problém, keďže si občan Slovenskej republiky.
On je asi taký nejaký známejší, lebo keď to natiahne cez ten magnetický pruh, tak tam obrazovky svietia na červeno. Tak sú v strese, ale tak, jak som ti, keď sme si boli zapáliť, povedal, že chvála Bohu, že tak svieti, lebo potom nestihnú pozrieť ani koľko mám cigariet u seba, takže to čakanie je celku príjemné.
Čiže si, si podozrivá osoba podľa toho pasu, kde všade si bol.
Áno.
Čiže ak ti tam
svieti... Že chodím iba na východ a nie na západ.
Hej, a keď ti tam svieti aj Ruská federácia, tak to duplo.
Tak svieti, prečo by nesvietila?
Chodívaš často do Ruskej federácie?
Naposledy som bol pred dvoma týždňami. V Moskve som člen klubu Noční vlci a mali sme 35. výročie fungovania. No, ako by to bolo bez mňa. Takže išiel som, zobral som ešte kamarátom zo severu Slovenska. Strašne chceli vedieť, nikdy neboli. A tiež ich rodinné nálady boli také, že tam za opicami žijú a všetko je tam zle. No. Tak sme išli, no bohužiaľ, jediná možná cesta je cez Kaliningrad. Tak sme išli autom do Kaliningradu, odtiaľ letecky do Moskvy. Ale už Kaliningrad samotný prekvapil, tam naši kamaráti, ktorí tam žijú, nás veľmi vrele vrúcne privítali. O dva dní sme leteli do Moskvy. A keďže ja nie len, že chodím na tie oslavy klubové, že len zabaviť sa, ale mal som 10 dní na to, tak som aj pomohol chlapcov pri organizácii, takže ja som bol cez deň zanepráznený a im som povedal len, že choďte toto, aby ste videli. A oni sa sami flákali. Čiže bez znalosti jazyka, bez znalosti teritórie, ak sa hodiny do vody 20 miliónového mesta, ale večer som mi stále taký usmiatik našiel, že tam mi hovorí, že Marian, toto je možné. Hovorím, je to možné, vidíš, že takto to tam funguje, nič zlé.
No, ale z Minska do Moskvy tá doprava normálne funguje, nie?
Z Minska do Moskvy funguje normálne doprava, akurát je už asi štvrtý rok hranica medzi Ruskou federáciou a Bieloruskom pre cudzincov, teda občanov tretích krajín, uzavretá. Mohli chodiť, existoval 2 roky dozadu ešte hraničný prechod, tak sa volalo 3 sestry, to bolo na spojí Bielorusko, Rusko a ukrajinské hranice. A len ten bol často pod ukrajinskou palbou, tak ten prechod je zavretý. Že momentálne nie je tam medzinárodný hraničný prechod, kadiaľ by mohli cudzinci z tretích krajín prejsť. Jedine z Minska letecky.
Čiže ani ty sa nedostaneš cez tú pozemnú hranicu?
Dostanem.
Hej?
A ja mám aj bieloruské doklady, takže dostanem. Aha,
no, čiže teba sa to netýka. Fajn, ale tak kritici by mohli povedať, a Moskva, to je výstavná skriňa. A kde tam na ďalekom východe, tam tí ľudia žijú tak kudobne, 3 metre od cesty, metre
to pod zem. To sa aj tu dá porovnať Lefantovce a, ja neviem, Bratislavou, hej, alebo hocičo. Takže. Či občianská vybavenosť, či no, všetko je v meste a hlavne v hlavnom meste určite na vyššej úrovni, ako hoci kde ide v krajine. A to je v každom štáte. Tam niečo vymýšľať. Ale zase treba poznávať aj ten vidiek. Z našeho pohľadu sa môže zdať taký divný, lebo
je iný.
Hlavne tá západná časť Ruskej federácie, že dedinky sú len drevené domy, drevenice a takto postavené. Len treba pozrieť na to, kadiaľ prešiel front pred 80 rokmi a čo všetko, to bolo všetko zrovnané so zemou. Čiže nejak treba v samotnom Minsku zostalo len centrum okolo opery. Celé ostatné bolo treba postaviť. Takže tí sa smiali, že prečo sa stávajú také široké ulice, široké mesta a napriek tomu, že v Minsku máme hlavné okruhy, máme 6 prúdové cesty, tak ešte zatiaľ tam netrpíme zápchami.
Pozdravujeme prístavný most v Bratislave pána Vala aj s cyklistickým pruhom.
A možno, že budeme robiť turistiku zase, ne? Že z východu ľudí pozerať, že kde pak tí soudruzi z NDR udelali chybu.
A my sme sa o tom bavili aj pred 5 rokmi, že ako sa stavia v Bielorusku. To nie je jak tu, že príde developer, tu má pozemok, kúsok zelenie je v tej Bratislave, bum, už aj tam panelák. Tam sa to robí úplne inak, aj sa stavia úplne inak a dá sa povedať, že s rozumom.
Áno. Opäť to ide tým čínskym systémom. V Číne bol taký boom, tam sa celé mesta stavali plošne. Bol som v jednom, kde také 80-tisícové mesto robili na 2,5 miliónové, bolo to Inkou, blízko Dalianu, však to je jedno, kde to bolo. Ale tam všetko, cesty, školy, parky, všetko, čo si viete predstaviť, v modernom meste sa stávalo naraz. Aj dokonca na brehu toho čínskeho zálivu, keď stavali lodenicu, tak v doku sa stavala loď. A takto podobne v Bielorusku sa, však Minsk sa rozširuje, čiže bola kedy Minské letisko, ktoré sa dostalo do druhého okruhu. No, ten okruh, ten Minsk má pôdorys ako terč. Hej? A tie je prvé také okružné, prvý okruh, kde sa chodí, čo je blízko centra, potom druhý a potom tretí je ten MCAD, hlavný ťah okolo Minska. No a tam bolo letisko, tak letisko sa zrušilo, ostala len historická príjazdová budova, no ale historická v takom spôsobe, že bola postavená po vojne už. No. A všetky tie vzletové pristávacie dráhy a obrovský areál, postavila sa nová štvrť. Ale so štadiónmi, športoviskami, nákupnými strediskami, fakt, že bola tá počítačová hra, čo? SimCity, alebo jak sa to volalo.
Áno, Sim. No.
Tam neboli také možnosti, ako tam no, štvrť, v Minsku sú realizované.
Tá štvrť sa stavia tak, že tam jak v Číne, tam sa postaví nie len tie paneláky, kde budú ľudia žiť, ale kompletná občianská vybavenosť. Presne, lebo tak. Ty vieš, že tam až čajem, že tam bude bývať 20 tisíc ľudí.
Áno.
Kvôli tomu je tam poliklinika, na projektovanie.
No, hej, školy, škôlky,
poliklinika, služby, áno. Všetko, obchody a tak ďalej.
Úplne.
U nás je to úplne opačne. U nás áno. Developer kúpi kúpia pozemky v okolí Bratislavy. Áno. Tu tie satelitné mestečka, ktoré sú postavené, tam, keď chceš hľadať škôlku, kultúrny dom alebo občiansku vybavenosť, chvíľka nedelní poézie, Karol Čapek, zapomeň.
Presne tak. A na pivo chodí taxíkom, lebo krčma je v susednej dedine.
Áno, alebo si otvoríš na záhrade pivo, štrníš si so susedom cez plot. Ale si si spomínal aj to, že teda ľudia v Bielorusku žijú pokojnejší život, že predsa len to sociálne zabezpečenie je na inej úrovni ako tu u nás.
Áno. Treba, že keď som dostal pobyt, tak moja prvá otázka bola, že koľko bude platiť sociálne a zdravotné poistenie. A oni na mňa pozerali tak na púka.
Tak jak ja teraz na teba.
No potom sa to jednoducho neplatí. No, žena prišla sem, keď dostala pobyt, musela spätne doplatiť 3 mesiace. Hoci ešte nemala pobyt. Že prečo? Lebo tak to má byť. Keď uzatvára, spätne doplatiť 3 mesiace. Takže peniaze do vetra. Postavil som si, ono jak sa hovorí, že svoje. Hovorím, a nie. A skončilo to tak, že prišiel exekútor a povedal, že áno.
To vysvetlil. Čiže sociálne poistenie, zdravotné poistenie.
Hej. Hej. Nič sa tam neplatí. Ale všetko máte. V rámci rajónu máme polikliniku, nemocnicu. Hej.
Čiže, dobre, aká je daň zo mzdy potom?
Zrazu by som doplácal, no asi 300 rúbrov, asi 100 eur, len kvôli tomu, že nechal som si urobiť do rezervy troje. Hej. No aby som nemusel byť 10 hodín na hranici a cestovať 1300 km, keď ich zlovím, stratím alebo niečo. Tak nechal som si urobiť troje. Za to som doplácal.
Aká je daň z mzdy tam?
Daň z mzdy...
No bo z niečo to musí financovať ten Lukašenko.
Daň z mzdy necelý 20% sa odváža.
A DPHčka?
DPHčka tiež je tam zhruba tak, ak si dobre pamätám. Nikdy si to nesledoval.
Takže približne ako u nás.
DPHčka ma nezaujíma, lebo neobchodujem tam, to ja som len konzument, ale dám zo mzdy zamestnávateľ, ja neodvádzam, ja už zostávam čisté, ale zamestnávateľ odo mňa odvádza, mi sa zdá, že 18% štátu.
Dobre, a z tohto je Lukašenko schopný teda financovať aj zdravotníctvo aj iné veci.
Áno, lebo to funguje.
Že by platila v Bielorusku ústava, lebo my máme v ústave takú onú jednu takú hlášku, že zdravotníctvo je zdarma.
Už tam doplnili tú vetičku, že prostredníkov zdravotné poisťovne. Ale hovorím, takto to tam funguje. A treba povedať, že Lukašenko má, jak sa ešte, taký pomocný balík na rozvoj, nielen svoj štátny rozpočet, ale už nejakých 25 alebo možno že aj 30 rokov, nepamätám si presne koľko, funguje zväzové hospodárstvo Ruska a Bieloruska, nazvané to sajúzne hospodárstvo, a tam je ďalší rozpočet. Hej? A tam z tohto zväzového rozpočtu tam ešte má na rozvoj. Takže.
Hej, ale to zlé jazyky hovoria teda, že ropu a aj plyn, ktoré dostáva Bielorusko od Ruska, sú za smiešné peniaze a v podstate Bielorusko potom zarábalo na tom, že tie produkty, ktoré vyrábalo z ropy, predávalo, čo ja viem, do Estonska, Litvy alebo do Polska. Že takto si vlastne Putin kupuje vernosť.
No tak keby to urobil u nás, tak aj my sme verní Putinovi. Ale keď aj predával, tak ja som predával.
Áno, ja som sa pred 5 rokmi, som si vykopil sánku, keď si mi hovoril, že koľko sa platí v Bielorusku, konkrétne v Minsku, za trojizbový byt, ktorý ti prideli štát.
A išlo to dolu.
To nemyslíš vážne?
Áno, išlo to dolu.
Ty, keď máš 3...
Neviem presne teraz koľko, lebo keď takto beháme, tak no, dcerka by sa vyučila samostatnosti, takže nechávame to na ňu. Ale ak si teraz pamätám, no predtým sme mali zime nejakých 90 rublov a teraz myslím, že 60. Asi o 30% išli dole tie ceny.
Čo je na naše peniaze nejakých 30 eur?
Hej.
Zober si, Noro, že ty máš 3 deti, si v Mínsku, ty dostaneš štátny byt, ti pridelia a platíš mesačne nájomné 30 eur.
Otázka je, koľko zarobím, že? Lebo ak zarobím 50, tak som prdeli.
Hej. Zase to dám, lebo ja sa nepýtam na platy tých ľudí.
Ale koľko je tam tak priemerný plat?
Ale viem zase podľa cerky, hej, že skončila univerzitu, hľadala si prácu, no, vyštudovala priemyselný dizajn, architektúru, hľadala si prácu v obore, nenašla, tak sa zamestnala ako baristka, robila kávu. A ako baristka zarábala asi 1500 rublov, čiže asi 500 eur. Hej. Čo v kaviarni podľa mňa ani v Bratislave väčší plat nemá baba, hej, ktorá nám kávu nosí. No. A z toho jej ostalo nákupy. Z toho žila. Mm-hmm. Takže 1500 to... rublov a 90 má náklady na bývanie.
Čo by dali za to naši študenti po školách, keby mali 1500 eur a platil by si nájomné a platil by si nájomné vo veľkom byte, nie že v vzdielanom byte.
Pri stanici metra.
Pri stanici metra za trojizbový, kde žiješ sama, nie v vzdielanom byte, 30 eur. Čo by za to dali?
Má auto, no, že nie, auto sme darovali, s tým chodí. O servis auta ja sa tam stariam a ona si ho tankuje, ale zase 2 ruble, čiže nejakých koľko to je teraz, 60 centov je liter benzínu. Takže môže chodiť.
No ale Bielorusi by chceli žiť tak, jak na západe niektorí, že?
A dal som možnosť takú, hovorím, tak vymeňme si byty a my poď. Hej? A staraj sa, lebo no, ako neviem to ja vo svojich očiach vyvážiť žiadnym spôsobom, pretože no, tu je to naozaj trápenie. Tu peniaze odo mňa idú. Dneska ráno som išiel natankovať, hej, boom, do auta za 120 eur. Hej. A keď som tým istým autom bieloruský, tak vôbec ma to netrápi. Hej. Lebo to natankuje za 40.
Takže. Životné náklady.
Dve auta za 100 eur. Bože.
No, no. Rozťahujeme sa na Bielorus, nehaj tak.
Hej, hej.
Ale nedá sa povedať, že by Bielorusi trpeli núdzou, že by im chýbali potraviny, že by... Lebo to v diktatúrach, to v diktatúrach býva, ani záchodový papier nie je, vieš.
Práve tí dvaja kamaráti, čo išli so mnou, tak nestihali nabíjať telefóny, lebo tí chodili jak paparáci so zapnutým telefónom po ulici. Tržnicu som im ukázal, ako vyzerá tržnica, že kde pult surového mesa z okolia, teda tí, čo sa drobnochovom venujú a tam predávali, tak mal 50 metrov a boli tam 4 rady. Takže tam nedostatok tovaru absolútne. A dokonca by som povedal, ešte západný sa tam rozšíril, lebo však jediné, čo trpí v Bielorusku, je pivo. Je tam nechutné, je také kyselkavé. No iná voda... Súroviny sa nosia sušenie, tam sa to vyrobá v licencii a blablabla. Už samotní Bielorusi hovorili, že najlepšie pivo je, akurát to bola značka, nech nerobíme reklamu, z južného Slovenska. Hovorím, dobre, tak to si dám. To bolo tak, že dálo sa. Aj? Ale doma by som si ho tuto nedal.
Aj? Ale radšej.
Ale teraz toľko
a nejaké české piva tam nie sú?
Sú. A teraz by som povedal, že naposledy ešte viacej, ešte väčší výber. Aj také, čo napríklad na Slovensku sa nepredávalo a bol by som rád, že by sa predávali.
Dobre, takže ty máš problém s...
Pivaru, len dať si to pivo.
Takže... Ty máš problém teda s bieloruským pivom, ale keď niekto chce piť pivo, tak si tam vie kúpiť normálne pivo.
Je si, samozrejme.
No tak...
Len ja som stále tak, že kde som, tak také pivo pijem. Hej. Keď som maďarsko, pijem maďarské. Keď som polsku, pijem polské. Nechodím za jednu značku. Chcem stále vyskúšať. Dám si domácu kuchyňu. Takže...
No a jedlo je tam aké?
Skvelé.
To čo znamená? O čom sa bavíme?
Ja som do Bieloruska, mal som 97 kg, teraz mám 132, tak čo ti mám povedať?
To nič neznamená. To môže znamenať, že svokra vie dobre variť, ale...
A svokra žije do dňa 150 km. A my sa s ženou delíme o kuchyňu, takže...
Dobre, ale tak v reštauráciách a takto, čo sa tam normálne, akože, čo je také bežné jedlo?
Sú národné bieloruské jedlá. Vieš to, slovenské krajiny majú aj nie, že podobnú kultúru, ale aj podobný jedálny lístok. Tie jedlá sú rovnaké, len sa ináč volajú. My máme zemiakové placky, oni majú draniky od rôznych prírohov. My sme na Slovensku treba veľmi hrdí, že sú brinzové halušky, ale brinza aj tam sa robí po stáročia. Nerobia vyslovene halušky, ale kopec jedál z brinze je tam. Rôzne typy mesa, takže dokonca Bielorusko nemá more, ale v rámci toho, že bola to bývalá zväzová republika sovietská a sovietský zväz mal more, tak tam je veľká tradícia v konzumácii rýb, aj čo my Slováci nie sme naučení, my sme zjedli len toho kapra na Vianoce a sem tam, čo sused ulovil, to málo kedy v obchode, takže si kúpi to, človek to musí mať. Ale tam je, ani nemôžem povedať, že koľkokrát v týždeň súčasťou jedálneho lístka, lebo tam sa varí takým spôsobom, že 3-4 druhy jedla, aby si mal naraz na stole. A bereš si z toho, že máš druhý tanierik a naberám si podľa chuti. Takže.
Počuli ste slovenské ženy. 4 jedla, 4 chody na chystec.
A robia to s radosťou. A zase je to tak premakané, že to len pre nás sa zdá, že ťažko, lebo my sme naučení, že pripravovať, marinovať, chystať to a že zabije tým človek pol dňa. A tam sa žena o 10. zobodí a o 11. mi píska, že obede na stole. A sú tam aj hryby, aj meso, aj také nejaké fašírky, dva druhy zemiakov na rôzny spôsob, cestovinka, všetko.
Mm-hmm. Existuje nejaká opozícia vôbec v Bielorusku? Lebo vieme, že je potlačená, že sú určite tam zatváraní ľudia. Určite, ale taká, že fungujúca, áno. Nie fiat opozícia, ale aj tá ozaj, že by kritizovala ten kvázi režim. Čo je ťažko asi podľa toho, čo som počul.
Ja nesledujem správy už ani tam, ani tu. Už, už ma to hlava, už to hlava neznáša. Takže výsledujem, to nesledujem, ale viem, že tam fungujú.
No ale bavíš sa s ľuďmi.
Aká je normálne, hej.
Bavíš sa s ľuďmi, tak od nich by si mohol vedieť. Teda, že...
Je tam niekoľko politických strán, ale však nie len prezident je ako jediný orgán štátnej moci, ale v podstate všetky štruktúry fungujú, ale chvála alebo vďaka tomu, že trebárs majú tak postavené zákony, že prezident má rozšírené právomoci, hej, tak Baťka fakt, že môže si dovoliť, že niekde príde a nejaký systém nefunguje. Veľmi známe video také, čo ho priniesol na jeden kolchoz, kde videl kravy, že sa válajú v bahne, tak to zobral po línii od ministra pôdohospodárstva až po šéfa družstva, išli všetci preč jedným nariadením. A dovidenia. A dal tam ľudí, ktorí to začali lepšie robiť. Ne? Takže ale stretávame sa v podstate od toho 14. roku, čo sme pomáhali alebo začali pomáhať deťom na Donbase. Do toho 16. bol u mňa aktívnejší, alebo cieľom ten Donbas práve. A potom, keď som začal častejšie byť v Bielorusku, aj tam sme si našli, je tam dom invalidov, poschodihnuté deti, kde od narodenia až do dospelosti žijú takéto tam ich stretávame, tam je kopec tých organizácií, ktoré nie sú práve že štátne, sú dobrovoľné, nie sú ani len... Ani
mimovládky, len... ktoré robia to, čo štát nerobí. Zaujímavé.
Takže aj odtiaľ poznám názory ľudí a nikdy tam nebolo také niečo, že prišli urobiť alebo prišli pomôcť tým deťom kvôli tomu, že štát im nedal. Oni sú aj vedomí si toho, že nemôže štát dať každému alebo naplniť jeho predstavy alebo potreby. Základné potreby sú splnené, ale my tam chodíme s tým deckám, že chceme práve to individuálne, hej, že oni píšu dedovi Mrázovi, potom pozbierame listy, ľudia si rozoberú tie listy medzi sebou a my potom doručujeme tie darčeky konkrétnemu osobe, konkrétny darček, aký bol. A niekedy tie deti vyletia do extrému, že sa zatočí, že 100 ľudí sa musí poskladať, aby sa darček kúpil, ale sú. A urobilo sa to aj teraz cez Vianoce, nejakých 1500 takýchto detí bolo. Čo vyslovene deti invalidí. A takisto tam funguje pomoc, čo zastrešuje to tá Zväzová republika Ruská, Bieloruská, čo nosia na rekreáciu deti z Donbasu. V Lani bolo, ak mám dobré informácie, cez 3000 detí. Do rôznych miest, do rôznych ozdravovní, zdravotných stredísk. Takže pomáhame už to je pomoc, keď prídeme ku vlaku, ktorý tie deti prinesie, lebo každý má svoje tašky, príde do neznámeho prostredia, de facto k cudzým ľuďom. Mnohí išli aj do konkrétnych rodín, tie, čo boli v zime a na Vianočné sviatky, tak do celkových. Takže. A teraz to dali tú pomoc na Hágu, lebo že ich nevraciame, či čo.
Kradnete deti, no.
A viete, aké to je ťažké potom odprevadiť tie detská, lebo ste s nimi 2 týždne a teraz tie deti idú naspäť a viete, hlavne Gorlovka a tieto oblasti, ktoré Ukrajina ostreľuje 10 rokov v kuse. Veľmi ťažké je vracať tie deti potom.
No, oni sa ani nechcú vrátiť, predpokladám.
Chcú, lebo tam sú doma, tam majú rodičov, tam majú všetkých príbuzných, chcú ísť domov, ale no, chcú žiť kľudne.
Hej, tam ide skoro to, že ty vieš, kam ich vraciaš. No. Dobre, ideme si zahrať.
Pome.
Počúvate Rádio Infovojna.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Vítim vám všetkým, pozdravujeme vás z oboch štúdií, však Norbert.
Dobrý deň prajem aj každému.
Marian, stále s nami, bavíme sa o tom, teda, že ako sa žije v Bielorusku, ako bolo na Donbase. Viem, že sa dá obchodovať s bieloruskými firmami, lebo to viem.
Dá sa, cesty sa stále nájdu. Je to zložité, ale mňa to nedialo ani predtým, keď to bolo jednoduché, takže... Chodím, užívam. Väčšie tomto momentálne robia, že tovary sa ťahajú cez Srbsko.
Aha.
No, bolo tak, že ruské, bieloruské kamióny nemôžu chodiť do EU, európske nemôžu chodiť tam, tam sa pripriahujú prívesy, papierovo sa to robili všeliako. Takže, keď sa hlavne tí, čo tie sankcie vymysleli tak, aby ich nikto nevedel splniť, ale oni už mali kanály, kadiaľ to chodí. To vidno aj na tovaroch, značky, ktoré sa tam objavujú. Niečo zmizlo, jednoducho nie je, ale niektoré značky sa rozširujú. To je od potravín, oblečenia, súčiastky.
No však vieme, že v Rusku ostalo 75% firiem a naďalej tam úplne normálne fungujú, normálne sa naďalej obchoduje. Na diamanty sa len teraz niekedy zaviedli sankcie, ale to sa zase predáva v Dubaji, čiže sa ten amsterdamský tento obchodník...
Ne, kamarát poprosil, že teraz sú sankcie, všetko možné, že pokazal sa mu na motorke senzor na ABS, že či by som to tu nenašiel. Ďalší tu už kamarát robí zastúpenie pre Hondu. Honda, nájdi. Pozrie, a Maria, není. v Európe. Není. Horko, ťažko, z jazdenky sme našli, aj to trvalo hádam mesiac. Idem vytečený do Bieloruska a tam mi chalán hovorí, že vieš čo, že Moskve som našiel.
Moskve som našiel. To je neskutočné niečo. Ako sa pozerajú Rusi, ale aj Bielorusi na ten kolektívny západ? To by ma zaujímalo. Lebo viem, že Európu nazývajú Gejropa.
Áno. Presne tak. Alebo Eurožopa. Euroriť. Celkový pohľad je asi taký, jak sme to pomenovali. Hoci zase musím povedať, že či sme boli v Kaliningrade v hoteli, alebo tak, keď sme prišli a uvideli treba slovenský pas, boli znechutení, až by hádam aj nechceli ubytovať niekoho. No a vďaka tomu, že mám tú vestu na sebe, alebo akú mám, alebo svoju históriu v poznámkach na svojom tele, tak vďaka tomu sa nám potom dvere otvárali. Ale akože celková nálada na nás tam nič moc. Nechcel by som byť v ruskej krčme a povediť sa s nimi.
Ja som tu mal hostia, on bol z Kazachstanu a žije tu na Slovensku a je vlastne pochádza z tej korejskej komunity, ano, ktorá v Kazachstane je. Alex, pozdravujem ťa. Tak keď povedal otcovi, že teda a to je Korejc, hej, keď povedal otcovi, že ideš študovať na Slovensko, tak otec s tým nebol stotožnený, že ideš študovať, hej, k nepriateľom. Vnímajú nás ako nepriateľov?
Áno. Vďaka vládnej politike a to, čo sa hovorí, hej, čo sa im dostane do uší, tak áno. Ale zase aj z historického hľadiska majú na to oprávnenie, lebo aj v 41. my sme na nich zautočili, takže stále sme boli na opačnej strane.
Počkaj, nie je na opačnej. Slovami Zuzany Čaputovej na tej správnej strane dejín.
To je uhol pohľadu. Jej dedo jej povedal niečo iné. Hej? Ako môj dedo. Mne. Takže určite boli na opačnej strane barikády.
Takže za slovenským pasom by som nemával v Moskve, hej?
Zase je to také, že boli sme teraz a je tam na Poklonovej hore je tam výstava tej európskej techniky, ktorú Európa dodala Ukrajine. Tam tiež sa prechádza prísnou bezpečnostnou kontrolou pri vstupe. A tam, keď chalanov videli so slovenským pasom, tak ešte mohli aj rád predbehnúť. Hej. Že vedia, že aj tu je národ aj politicky rozdelil na dve skupiny. Nikto nepozerá, že ktorá skupina je aká veľká, ale že je veľká polarizácia spoločnosti. A takže vedia, že no, všade sú aj normálni ľudia. Ale oni pozerajú tak, treba sa, ja ako pozerám na Ukrajincov. Hej? A to už nie je ani že šovinizmus. Ja už mám alergiu na belasu a žltú, keď sú pri sebe. Ja neznesiem smetiaky na triedený odpad, keď sú takto dva smetiaky a čierny dávam do prostriedku. Hej. A
že ja to mám tak teraz, keď som to zamyslel.
Hej. Pretože fakt som tam bol to začiatku 14. roku a videl som, čo pod tou vlajkou robili. Hej. A keď to vidím aj teraz na ceste na aute, mám fakt, že tendenciu vytlačiť to auto z cesty alebo niečo. Že zatiaľ, jak sa hovorí, že v sebe to dusím, a oni to tam tiež v sebe dusia, ale raz keď to rúpne, tak to rúpne.
No ale tak ja si myslím, že tá spoločnosť na Ukrajine tiež rozdelená, ako aj na Slovensku.
Áno, ale ja už to tak nevnímam. Vieš, ako racionálny rozum mi hovorí, že áno, sú tam aj normálni ľudia, aj na tej západnej časti Ukrajiny, na Donbase, ale prečo 10 rokov nič neurobili, alebo 8 rokov, hej, do začiatku tej SVO. Prečo 8 rokov? Nikomu nevadilo, že ani Slovensko nevadilo, že tam zabíjajú lietadla Ukrajincov. Hej? Keď rátame, že Donbass je Ukrajina.
Ukrajinských občanov.
Hej? Takže, lebo všade v celom spektre politických strán na západe, či tu, alebo v Brusele, alebo všade, tí ľudia na Donbase, ktorí sú Rusi, považujú za odpad. A tak sa k ním aj správajú.
sú to moskaly pre Ukrajincov, najmä na západe Ukrajiny. Vy ste, ja som minulý videl debatu medzi intelektuálom Krúpom, Jurajom a Jurajom Blanárom, kde sa teda dožadoval informácie Juraj Krúpa, odkiaľ on vzal teda Blanár tých 14 tisíc mŕtvych na Donbase civilistov. Vraj ich bolo len 6, a keby 6 tisíc mŕtvych bolo v pohode.
Už jeden je veľa.
Už jeden je veľa. Samozrejme, že fabuloval a správa OSN, respektíve OBZ, hovorí o tomto počte. Ty si na Donbase bol. Ty si to videl na vlastné oči. Ako Ukrajinci strieľali nie po vojakoch, ale po civilných budovách. Že ľudia spávali v pivniciach, lebo nevedeli,
kedy v pivniciach. Ja som si to prešiel. V podstate my sme pôsobili v Donetskej národnej republike. Čiže od Azovského mora, počnúc Novázov, Širokino, návrh do Kučajev, cez Donetsk, okolo Donetska, Aktiabrský pasolok, tam strašne toto stávalo. Makijevka, Gorlovka, Zajcevo, to 8 rokov, každý deň pod obstrelom. Až po Alčevsk. Alčevsk už je, no cez Debalcevo a potom Alčevsk, to už je Luhanská republika. V podstate každý deň sa robili balíčky pomoci na produktovej báze, základné potraviny a tak. Do Uazika teredného sa mestilo presne 150 balíkov, aby sa to dalo, plus dve sprievodné vozidlá a chodilo sa do tzv. Buferná zóna. To je asi 10 km pásov, kde nikto nebol, ale chodili sme do dedín, trebárs pod Dokučajevskom, tam bola dedinka Leninský, alebo to Zajcevo pri Gorlovke. To bolo tak, že my sme krmili ľudí z jednej strany dediny, ale v strede už bol Azov, už mali postavenie Azovci. Takže ľúbili po nás občas, jak sa hovorí, že babachnúť. Takže videl som to všetko, jak sa hovorí, v prvej linii v pravom prenose. Keď sme išli do týchto zón, tak ani my nie sme sebevrahovia, tak sme chodievali. Ja som poznal všetkých tých veliteľov opolčenia. Teda, ešte v čase, keď ani ešte neboli ani to vojenské podrozlenia, keď sme už tam boli. Hej. Osobne som poznal prvého gubernátora, Pašu Gubareva. Jeho žena založila taký dobrovoľný fond Novorosia, humanitárny batalión Novorosia, pod ktorou sme robili už len víza, sprievodné dokumenty a od strašne veľa pomoci odtiaľ to išlo a sami sme to roznášali. Hej. Poznal som tých, jak sa hovorí, aj známych, aj menej známych veliteľov, ktorí boli po tej línii, lebo my sa stále museli prísť nahlásiť, že niekde ideme, jak sa hovorí, aby sme nedostali aj ránu odzadu. Nehovorí sa o tom, že ja som stále išiel na svojom aute, takže som tam bol na slovenských značkách. Takže bolo to tam ťažké. A fakt bolo blbé, keď sa mu robili, že neviem, v Gorlovke tam fakt, že prvé dva roky len po pivniciach spávali deckám. Vybral som z auta, vieš, taký ten malý DVD prehlávač, ten otvárací. Hej, tam som položil na stoličku, otvoril a tam som im púšťal rozprávky, to malý vianočný večierok detská. Bolo to tam ťažké. Mali sme aj takých obľúbených, my sme chodili po tých rozvalinách domov a sme hľadali, lebo tam kopec ľudí zostalo, neodišlo, buď nemali kde ísť, alebo jednoducho nešli. Hej.
Napriek tomu, že vedeli, že môže prísť.
A keď si zoberie, že Donetské letisko to bol priestor ťažkých bojov. Na ľavou strane bola dedina Pesky, kde boli Ukrajinci, vpravo bola dedinka Spartak, ktorý bol rozdelený tak pol na pol. A pod dedinskom tak dedinka Aktiabrský. A vedľa aeroportu taká súbežná ulica, kde to padalo, tam veľmi známe zábery sú tam rozstrieľaný cintorín a takto. No, tam boli boje, tam priletová zóna. A našiel som tam ulicu Morozova. Hej. A na tej uličke pozerám, že čo mi bolo divné, tak postrihané kvety pred bráničkou. Ja sme išli pozrieť a naozaj pivnici sme babku našli, našu babu Mašu. 3 roky sme ju krmili, kým potom mi chalani, lebo keď som tam bol, tak my sme jej nosili veci. A raz len prišla správa, že no, priletelo a maši už nie. Takže boli tam aj také smutnejšie veci. Tí chalani, čo som tam poznal, poznal som tam miestnych, ktorí boli v tom opolčení, rozprával som sa s nimi, lebo však veľakrát sme boli prinútení, už sa stmívalo, nevedeli sme odísť, tak s nimi v zákopoch na prvej línii sme prenocovali, aby sme nezasvietili niekde na ulici. Takže čo ich viedlo, prečo bojujú a tak. Poznal som cudzincov, de facto všetkých Slovákov a Čechov, ktorí tam boli. Takže veľmi dobre viem pohnutky, prečo prišli a prečo zostali.
No povedzme si, lebo u nás
médiách... tiež veľmi ťažko odchádza.
Hej, povedzme si teda, lebo tu v našich médiách sa to nezaznie samozrejme, lebo tu sa to zľahčuje celé, aj ten zákon o zákaze hovoriť po rusky. Prečo vlastne Donetsk a Luhansk sa rozhodli, že pôjdu najprv cestou autonómie a potom prišla antiteroristická operácia, ktorú začal Porošenko, ktorý hovoril, že naše deti budú chodiť do školy, vaše sa budú po pivniciach skrývať. Prečo sa teda rozhodli zobrať zbrane do rúk?
Ja to dám tak, aby to ľudia kvázi pochopili. Predstavme si na Slovensku, hej, južné Slovensko, maďarsky hovoriace. Na Slovensku príde prevrat, kde budú silné šovinistické síly a povedia, že Maďari tu nemajú čo robiť, to je spodina ľudstva, to sú len svine a keď sa im to neľúbi, tak nech idú do Maďarska. Hej. A samozrejme, tí, ktorí žijú na tom južnom Slovensku, by boli proti. A je to...
Veď sú tu doma, hej.
Veď sú tu doma, hej. No. Začali by sa brániť. A prišli by útoky od dobrovoľníckých, nacionalistických slovenských skupín, ktoré by sa sformovali pod záštitou ministerstva vnútra. Boli by vyzbrojené slovenskou armádou. Nemali by ešte nič spoločné so štátom. Ale prišli by, ak do Mariupolu, tak by prišli napríklad do Dunajskej Stredy. Nabehli by obrnenou technikou. Samozrejme, v Dunajskej Strede armáda nie je, takže polícia by sa dala na zaštitu ľudí, ako bolo v Mariupole. A oni by ich proste vystrelili policajtov. Povedali, mesto je naše a obsadzujeme.
Tak a treba ešte povedať, že tomu predchádzala aj tá vec, že im zakázali po rusky.
Jasne, hej, to by bolo. Zakázali po maďarsky hovoriť, prepísať všetko a podobne. Takže už by to išlo do takýchto konfliktov, tak ostatné mesta na južnom Slovensku by si postavili barikády a ľudia s tým, čo majú, aj, čo aj u nás sú dobrovoľné zbranie, sú
polovníci,
hej, sú ozbrojené zložky v tom teritóriu, ktoré by sa postavili na stranu tých ľudí. Tak by slovenská armáda zareagovala tak, že by vypustila stíhačky a jedna by buchla ako v Zugreze na brehy jazera, kde sa deti kúpali, aby dala šamoríne dole kúpalisko. Hej. A takto by to pokračovalo. Vyhlásilo by Slovensko špeciálnu vojenskú operáciu a nabehlo by tam.
Samozrejme, no dobre, ale počúvaj, vydrž chvíľku. Neviem, o čom rozprávaš, pretože naša, a ty si kto teda, naša pani prezidentka povedala, že Rusi potom napadli Ukrajinu nevyprovokovane. Úplne bez dôvodu.
No, ale v takejto štádii konfliktu samozrejme, že z Maďarska ľudia, či dobrovoľníci, nedobrovoľníci, by sa zobrali a prišli by týmto tunajším Maďarom pomôcť. Hej. A dokonca ja by som povedal, že Budapešť by mala legálne právo zasiahnuť. Oficiálne a bum bum. Hej. Keby sa to stalo niečo také u nás.
Čiže keby bola špeciálna vojenská operácia smerom od Orbána na Slovensko, tak by to bolo legitímne?
Ani to by nebolo legitímne, jak sa hovorí z pohľadu medzinárodného práva. Ale bolo by to potrebné z hľadiska ľudského. Právo, to zase si len vytvorí, jak sa hovorí, vládna moc, aby ostatných menších, slabších dala do nejakej bariéry. Ovečky moje, tu budete žiť podľa práva a na to ste šťastní. A to, čo sa udialo treba z 13. roku, ten Majdan, on bol aj pokusy aj v 12. a 11. Hej? V 13. to prevrelo. Predtým sa im to nepodarilo. Ale treba, ja som, keď som prekračoval hranice, ja som našiel dve dedinky. Jedna sa volá Ždanovka, a druhá sa volá Ambrozievka. Ambrozievka je priamo na hranici, Ždanovka je trošku bližšie pri Kirovsku. Ja som tam našiel koncentračné tábory dva, ktoré boli postavené v rámci stavieb alebo pomoci, keď sa stavalo Euro 2012, keď sa robili letiska a štadióny. Takže finančný prostriedkov Európskej únie. Dokonca som bol v tých, v jednom Ždanovke, bol som v tom koncentráku. V podstate forma stavebného denníka bola taká, že tam boli ešte nálepky a boli tam dve slovenské firmy, ktoré sa priamo podielali na tej stavbe. Hej. Otázka je v tom 11. roku, komu tam boli treba koncentračné tábory, pre koho boli určené tie koncentračné tábory a prečo v strede tých ľudovo povedané ovčínov, ale boli tam vojenské železné postele, trojposchodové, ale v strede dopravníkový pás, ktorý mal asi 300 metrov ku kafilérii. Takže... A odtiaľ mám ešte pekné zábery, ktoré ešte zatiaľ vôbec neboli zverejnené.
Jeden by povedal, že to plánovali.
Nie, to pošlem Benčíkovi, ten do nejakého 17. 18. roku pekne archivoval moje fotografie. Ja neviem svoje fotky hľadať v telefóne.
Tak napíšeš Benčíkovi.
Ale on všetko dal. To nepravdivých súvislosti, ale aspoň viem, že kde sú tie fotky. Takže toto ešte bude sranda, keď to všetko premelie. Takže...
No ale tak už nám...
A to už môj dedo povedal, že on vie, že bude ešte jedna vojna a nevie kedy, ale vie, že bude. Takže podľa mňa to bez veľkého konfliktu toto len tak neuhasne.
Žiaľ Bohu, je to tak, ale aj tá ukrajinská spoločnosť, najmä na západe, bola vždy taká protirúsky ladená, ale zlomili aj ostatných. A potom a tá nenávisť voči ruskojazyčným ľuďom, kde hanlivo ich označujú ako moskáľov, ako zver, ako svine, ako niečo podradné. To mi niečo pripomína. Stalo sa to pred 80 rokmi. Tiež sme tu mali ľudí nižšej kasty. Aj. Tých menej cenných.
Presne tak.
Ale Azov nie je nacistický. Niekde, že by. Tá fašizácia spoločnosti na Ukrajine neexistuje. Pozdrav sláva Ukrajine je úplne normálny. Skús ísť na námestie do Bratislavy na Hviezdoslavove a zdraviť sa na stráž. Čo s tebou dorobia? Ten proces musel trvať veľmi dlho, aby takto zasiali v spoločnosti tú nenávisť.
To na mnohých miestach to ani nie je tak ťažké. Lebo keď zoberieš dobre, v tom Bielorusku trebárs tá Tichanovská tiež veľmi silne financovaná Západom. To je prvý rok ešte sa ukazovala, jak herečka šeli kade a zbierala peniažky a teraz si ich užívajú v úzkej spoločnosti ľudí.
O Tichanovskej som už nepočul odišli. Veľmi dlho z našich médií. Tieňová prezidentka Bieloruska.
Hej.
Čiže vždy si nájdu ľudí, ktorých zaplatia a tí potom robia to, čo potrebujú. Prečo, potrebuje tak. Ten kolektívny západ. Aj. A dneska... to isté štengrovanie prichádzalo zo západu aj na Ukrajinu.
Ešte bola kedy, keď ja som študoval, keď sa riešilo, mám medzinárodné vzťahy a diplomáciu, ale aj predtým však to Orwellovo okno, hej, ako modely, ako zmeniť názor ľudí postupne. A však to funguje na toľkých frontoch, že to ani nie je pravda. Takže od LGBT po...
Len títo vymýšľači týchto techník na Slovensku narazili troška. Mm. Niektorých presvedčili úplne, ale niektorí sa stávajú na zadné a z tých prieskumov, najmä Globsec a iné takéto agentúry, oni sú doslova nešťastní, že ako je to možné. No a tých ľudí s tých iným názorom nazývajú ako hlupákov, ako svine v ľudskej koži. Aby v nás vyvolali pocit, že sme menej cenní a teraz sa máme za to hanbiť. No nie, ja sa za to hanbiť nebudem. Smola.
Ešte ľudia rozmýšľajú a dokážu získať svoj úsudok, ale aj proti tomu sa bojuje ďalšia generácia. Už to bude mať oveľa ťažšie a tá ešte ďalšia, to už si ja neviem predstaviť, čo z toho bude.
Áno, a preto my sa toľko bavíme o školstve.
Ani deti nemusia do školy chodiť, nemusia si úlohy písať. Hej. Učiť sa možno budú písať až od 4. triedy, potom až od 8. a potom a na čo.
Kto to povedal, že nemusíme bojovať s niekým. Stačí, keď mu začneme vychovávať deti.
Áno.
A tak toto dopadne. Ale Bielorusko je nastavené tak, ako je. A toto ako, je taký fajn fenomén, že Lotyši, Litva a Estonci, tí sú úplne niekde inde. Teda tá antiruská nálada tam je veľmi veľká. V Lotyšsku dokonca ľudia, ktorí sú ruskojazyční alebo majú ako ruskú národnosť, to sú občania druhej kategórie, ktorí nemôžu voliť, musia si urobiť skúšky.
To sú neobčania, oni nemajú občianstvo. Oni majú jediný pas, majú zahraničný, ako pre neobčana Lotyšska a s tým môžu prekračovať. Všelikade. Paradox je, nikde nemajú víza. Aspoň jednou vecou im pomohli. Ale fakt, že trpia.
Tam si musíš dokonca z lotyštiny urobiť skúšku štátnu. Viete si predstaviť, a teraz sa vrátim k tomu príkladu, ktorý si dával a ako si vysvetľoval, že čo sa odohralo na Ukrajine s tým južným Slovenskom ako príklad, aby sme si mali bližšie. Teraz si predstavte, že by sme spravili presne to isté s občanmi maďarskej národnosti na Slovensku. Že by to boli neobčania, bez práva voliť. Že by museli robiť štátne skúšky zo slovenčiny. Viete, čo by sa dialo na úrovni Európskej únie? Demarše, sankcie a neviem čo ešte. Ale Lotyši sú súčasťou toho kolektívneho demokratického západu.
Dokážem si povedať, že vďaka tej pronárodnej politike Orbánovej, ktorú už niekoľko rokov drží, a dokonca si dokážem povedať, že Európska únia by držala stránku Slovenska a podporovala. Tak, ako teraz podporuje Ukrajinu.
No, ale keby sa toto stalo pred špeciálnou vojenskou operáciou, ako to nazývajú Rusi, tak by zase bol iný pohľad. Takže keď Orbán bol za dobrého, tak to, lebo to sme tu už mali tie demarše a všetko možno ešte za Mečiara, kedy sme boli čiernou dierou Európy. Lotyšsko je v pohode, faklové pochody, frige, úplne v pohode. Úplne v pohode. Ale tam fašizmus neexistuje a nacizmus. Kdeže by? Azov už je chrumkavý napríklad na Ukrajine. Už ho vyradili z týchto, lebo nesmeli americkí teda žoldnieri cvičiť Azov, lebo ani zbranie dodávať, lebo... No. To má dokonca Bárd ešte v 14. písal o fašistoch a nacistoch na Ukrajine. Dnes to už nie je pravda. A toto je tá salámová metóda, že vlastne po 8 rokoch poprieš to, čo si písal v 14. roku. Alebo po 10 rokoch. Úplne poprieš realitu, ktorú si opisoval ako šéf-redaktor Aktuality. A dnes to nie je pravda. A ty keď povieš, že áno, no a teraz vám niečo ukážem, lebo toto som si nechystal na dnes, ale toto mi niekto poslal. Ty keď povieš, teda, že ale na tej Ukrajine ozaj, ako títo ľudia fungujú. A potom si klikneš na ukrajinskú stránku, ktorá predáva aj také veci, ako napríklad nafukovací bazén, tuto vidím šlapky a podobne, alebo tu vidím ešte aj prilbu. Hej. Ale vieš si kúpiť úplne v pohode, dáme, že flak, vieš si úplne v pohode kúpiť vlajky s nacistickými symbolmi. Hej. Máš tu aj ukrajinskú, aj iné, ale nájdeš na tej stránke, ktorú mám otvorenú, nájdeš úplne v pohode vlajky Azova, nacistické vlajky. Nájdeš tam všetko. Ale samozrejme, na Ukrajine to také neexistuje. Také nie je. Prečo takto pritvárajú oči tí naši, prečo prezidentka Slovenskej republiky, už chvála Bohu nie je, prečo sa prezentujeme, že to je vlastne v poriadku zdraviť sa sláva Ukrajine? Ja tomu nerozumiem.
Ja tomu rozumiem veľmi dobre. Vieš. Aj to, čo sa udialo pred 80 rokmi. Vieš. To, aby sa vymazala, jak sa hovorí, to pamäť toho národa, potrebuješ aspoň 200 ročia. Lebo ešte to ide generačne. Takže čo požilo od svojho deda, tak to posúva ďalej.
Ja tu ešte hľadám na tej stránke veci. Lebo naozaj, mi to zmizlo, sa mi to obnovilo, takže...
Pohľadaj, zatiaľ zahráme a...
A potom, áno, aj. Potom pohľadáme. My si medzi tým, aj. Áno...
To... Daj nejakú ukrajinskú.
Ukrajinskú. Mám, ale to by som musel... Mám. Chceš ukrajinskú naozaj?
Ale pekno.
Tá, ja neviem, čo to, ja to nehrávam, ale niečo niekde mám, ale neviem, jak sa to volá. To je nejaká taká symfonická. Nie je to zlé, ale neviem, jak sa to volá. Dobre, to si mi mal povedať skorej. Čo teraz je to? No, dočkaj, vydrž chvíľku, ja to skúsim. Lebo symfománia sa to volá, sa mi zdá. Víš, to skúsim sa pozrieť. Jak to ja? Hej, mám symfománia, no. Také, že balada o drevneruskom vojne. Čiže? Ja
vidím. Ukrajinská pesnička, čo má balada o starom ruskom vojakovi.
Hej.
Môže byť schválené.
Vidíš to. Máme takéto paradoxy.
Hej.
Dobre, a druhú ti dám Rusku, dobre?
Daj.
Dobre, ideme na vec.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Tým.
Dobrý deň, prejem aj ja. 24 minút.
24 minút. Do dovolenky. Ale tak samozrejme.
No, dovolenkovať ja zašiem až vo štvrtok, ale myslím do konca relácie.
Potom máme stretnutie a mám prísľub, že tu na prísediaci Marian príde pozrieť tiež.
Áno.
Aj s obsom.
Bieloruským.
0950 66 11 16, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. Vy môžete teda klásť otázky. Ďakujem za dnešnú poznávajúcu reláciu, Marek z Nového Mesta nad Váhom. Rád by som sa spýtal hostia, aké má povolanie, ospravedlňujem sa, ak som prepočul, a čo všetko by som potreboval vybaviť, kebyže chcem s rodinou ísť do Bieloruska.
Tak, papierové povolanie mám karinný diplomat, na to mám papiere, ale nevenujem sa tomu.
Ale nemáš, že mám GIMO.
Nemám. Ale venujem sa stavebníctvu. No, a potreby, čo treba do Bieloruska, tak momentálne jedine víza. Je to trošku sťažené, lebo bieloruská ambasáda od decembra v Bratislave nefunguje. Tak najbližšia je Viedeň alebo Budapešť. A jednoduchá žiadosť v elektronickej podobe. A ak bude treba pozvanie, tak možno sa cez rádio obratiť na mňa. Veľmi rád to vystavím.
Po prípade v Moravciach.
Alebo v Moravciach.
Alebo v Moravciach. My máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím, Rudy Žandlovej. Zdravím vás, chlapci. Mal by som na Mariana otázky. Marian, keby sme chceli ísť na výlet dovolenku, hej, do Ruska, na tie vojenské pamätníky, hej, Leningrad, Moskva, ako sa to teraz dá vlastne urobiť? Viem, že sa tam chodilo.
Tam je to teraz,
jedna otázka.
Tam je to otázka. Teraz, áno, počúvam.
A dám ti ešte druhú. Nezabudni. Teraz, keby ľudia akože z Európskej únie budú chcieť prchnúť, ak to nepadne, ako sa dá ísť, akože vlastne emigrovať do Bieloruska alebo do Ruska. V Rusku je to ťažké, lebo
zastavím ťa, toto pred malou chvíľkou vysvetloval, kým si išiel do ETR.
Lebo ja som bolne nepočul.
Dobre, takže tak len dobre. Za prvá otázka.
Áno, tak nech. Dobre.
V podstate do Ruskej federácie teraz to je oveľa jednoduchšie, pretože víza sa vybavujú elektronicky. Na stránke veľvyslanectva je odkaz na elektronické víza. Treba jediné mať v elektronickej podobe fotografiu, vypísať formulár, ktorý je dostupný aj v slovenskom jazyku, odoslať a zhruba do 4 pracovných dní príde potvrdenie elektronické vízum, ktoré si treba pre istotu aj vytlačiť, nemá to len v telefóne v elektronickej podobe, a sadnúť a cestovať. Tie možnosti sú rôzne. Ja osobne, naposledy, čo som išiel, tak som išiel autom do Kaliningradu a odtiaľ spokojne letecky.
Dobrý deň, ako sa dostávajú do Bieloruska islamskí migranti, ktorí atakujú poľské hranice? Je to iniciatíva Lukašenka? Čo s nimi robí Bielorusko, keď hranicu do Poľska neprejdú?
Je to celkom sranda, na toto sme sa bavili aj teraz, pri jak som bol. Poľsko špekuluje aj posledné prechody zavrieť. Fakt, že to Bielorusko má zjazdené s krížom krážom, všelikade. A tam migranta neuvidíte ani jedného. Nikde. Akurát veľká skupina na hranici. V Bielorusku už roky rokuce funguje prihraničné územie, to je 15-kilometrová oblasť, ktorá je fakt, že zodpovedne monitorovaná aj smerom do vnútrozemia. Predtým, keď som išiel na slovenských značkách a odstavil som len tak, že prídem na hranicu, že nech tam prídeme, že vyčúraný, tak do pár sekúnd pri mne bol gázik a kontrola dokumentov. Čiže už samotné, ani tam, dobre, krajina je obrovská, ale je to monitorované. Neviem si predstaviť. A pritom ešte ruská strana monitoruje bieloruskú ruskú hranicu, ktorá je uzavretá pre cudzincov. A fakt, že veľmi dobre to monitoruje. A posledná hranica, ktorá zostáva ukrajinská, a tá je z bieloruskej strany strážená. Takže ja si neviem predstaviť, kadiaľ by tam tí migranti mohli chodiť. Oni sa stále objavia na hranici, keď ich Poliaci zadržia.
Zázraky sa dejú aj na bieloruskej hranici. Máme telefonát ďalší, počúvame.
Čaute, pani. Aďo, som rád, že ti chodil krutoj oriešok.
Čo mi chodil?
Krutoj oriešok. Vieš, to volá, hej?
Krepia riešok.
Čau. Ja môžem len potvrdiť, čo rozpráva, čo sa týka potravín. Aj čo sa týka straženia hraníc a všetkého. Nemám ako žiadnu otázku, vidíme sa v Moravciach.
Super.
Ale všetko. Súhlasím, čo vraví. Hej. Čo sa týka potravín, to je úplne paráda. Ja tam idem teraz v auguste, akurát vybavujem víza. Takže tiež, ak niekto bude chcieť nejaké info, viem mu podať. Aj o Moravciach, však potom povieš, kde mám možno nájsť. Takže ja mám ešte potom pre vás niečo nachystané, tiež bielorúské chlapci. Hej.
Krepký oriešek som neprinesol, ale mám poctivý samohon z Kobrinu. Takže.
To je taký krátky mail. Hej. Vážení páni, každé ráno vás oba velice ráda poslouchám a bezvadné rozhovory, velice vtipné komentáře. Moc ďakujem za váš skvělý pořad a obiema přeji hezké prázdniny. Marcela Kasalová z Havířova. Pozdravujeme aj do Českej republiky. Ty si mal problémy, však nielen Hambálek tu mal nejaké sankcie. Ty si mal tiež sankcie, len sa o nich nehovorilo. Kvôli tomu, čo si robil. No,
sankcie to neboli ani sankcie.
V úvodzovkách.
Aj. Prvé bolo tá blokácia toho pobytu manželke. Hádzanie 5 rokov polená. Teda, čo sa nám nepodarilo. Ale boli aj také veci, že rôzne banky nám v rôznych intervaloch rušili účty zrazu bez uznania dôvodu a potom sa im nechcelo vrácať peniaze. Neviem, že by tam boli horibilné, ale ešte potom prišlo prvé ukázanie pôvodu peňazí. Takže užili sme si toho.
No len ty si o tom nehovoril, ty si prežíval.
Tak, keď máš okolo seba dobrých ľudí, tak veľmi ľahko sa prežije aj v zlej situácii.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím všetkých do štúdia, pozdravujem aj vášho hostia, skvelé rozprávanie, je super mať pohľad aj z druhej strany, pretože v našom mainstreame nič také počuť nikdy nebudeme. Teda uvidíme, čo bude teraz s novou STVR. Ja by som len chcela k tej špeciálnej operácii na Ukrajine povedať toľko. Sú ľudia, ktorí nevnímali situáciu od roku 2014 a je ich veľa. My tu na východe sme videli aj konvoje zbraní, ktoré vraj išli na nejaké cvičenie, ale nikdy sa nevracali späť. Videli sme správy, YouTube je plný všetkého možného, či už vyjadrenia Porošenka, ako ukrajinské deti budú môcť chodiť do školy, ale ruské nie a tak ďalej. A napriek tomu nikto to nechce vidieť. Tí, ktorí sú za Ukrajinu, sláva Ukrajine, koniec. Neviem, čo s tým. Ďakujem vám za vaše rozprávanie. Ďakujem za reláciu. Majte sa.
Mne prvý v úvodzovkách výlet z Donbasu, keď som sa vracal, a vtedy, ako som spomínal tú Kaťu Guvarievu, ona zároveň bola ministerskou zahraničných vecí Donetskej národnej republiky. Pri odchode ja som jej slúbil, že Kate, prídem na Slovensko, hovorím, a otvoríme posolstvo Novoruska. Novorosia. A presne na výročie založenia Československa sme to dali aj do eteru. To bol taký malý bubla, poplach, keď to všelikade vybuchlo. A že čo, prečo, ako, kto si to vôbec dovolil. A odklopem a zatiaľ sme ho nezavreli. Hoci po začiatku SVO, asi po nejakých dvoch, troch týždňoch, som si myslel, že udalosti už pôjdu rýchlo, lebo tam fakt ľudia už na Donbase boli nahnevaní na Rusko, že Rusko na nich zabudlo. Hej, tam 8 rokov v problémoch a Rusko na nich zabudlo. Takisto čakali v radoch na hranicu, lebo sa kontrolovali, či sa zbrania alebo niečo nenosí. No, naozaj ťažký život mali. No a my sme sa im stále snažili nejakým spôsobom pomôcť. No a keď sa zdalo, že tá špeciálna vojenská operácia rýchlo prejde a keď tie najťažšie skúšané oblasti si Ruská federácia zobrala pod svoje krídla, tak hovorím, môj, ako sa hovorí, post toho veľvyslanca, samozvaného veľvyslanca Novoruska už nie je potrebný, že môžem ho odovzdať veľvyslancovi Ruskej federácie. No ale potom sa začalo ústupovať, pribrzdovať a tak. A už aj plánované podujatie sme museli zrušiť, že ešte na to nie je hodný čas, pretože nemá kompletné to územie v správe. Takže. A už v tom 14. roku tuto ľudia fakt veľa mysleli na ten Donbass. Fungovala tu vtedy taká skupina, pokojní bojovníci, neviem, či sa na nich pamätáš. Dokázali naozaj v priebehu mesiaca zorganizovať stovky zberných miest pomoci, logistiku zvozu a potom sa mi pomáhali otvárať hranice. Tá Slovensko-čínska obchodná komora vývozy. Mnoho firiem, ktoré obchodujú na sever, na východ, na západ a doteraz sa javia ako prozápadné, tie firmy pomáhali. Naozaj cez 70 kamionov išlo zo Slovenska. Európa sa dokázala spojiť organizácie z Írska, z Nemecka, z Talianska, z Cypru, z Grécka. Urobili konferenciu, že niekto vie vybaviť to, niekto vie vybaviť toto, niekto to tam vie dopraviť. Takže moc to spájalo ľudí a doteraz tej spolupráce existujú. Nemecká organizácia pomoci Donbasu stále aktívne vozia. Že dokáže otvoriť aj napriek sankciám hranice.
Hej, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrého, zdravia, vinšujem. Ahoj, Aďo, tu je Eugen z Bratislavy. Zdravím Nora a hlavne hostia.
Ďakujem.
Včera som išiel z Polska a keď som išiel cez most Ľudia Vlúkova a potom cez Vrčinové nestihol som za mnou išiel kamión. Dva leopardy naložené na ťaháčoch, poznal som podľa siluety, lebo len ľav spolo vidieť. Takže hovoril som aj z úspešného som, aby som to dal vedieť do Infovojny, nech to rozstriedia. No a samozrejme videl som aj ďalšie dva kamióny, ktoré niesli vojenské kontajnery tým smerom cez Slovensko. Takže toľko som chcel povedať a veľmi ďakujem hostovi, pretože možno, že sa mi podarí presvedčiť ľudí, ktorým to teda púšťam alebo pustím dnešnú reláciu, ak sú ochotní. Nech vedia, čo sa dialo naozaj na Donbase od 2014, lebo ešte prípadne aj skôr, videl som teda, sledujem celú alternatívu. Takže pozdravujem, držím palce a za dnešnú reláciu veľmi ďakujem.
Ďakujeme.
Tuto píše Robo, už v roku 2004 menili Ukrajincom ruskej národnosti mená z Aleksandr na Oleksandr. Kolega Šaňo sa už vtedy rozčuloval na úradníka, že on je Aleksandr, nie je Oleksandr. A odpoveď úradníka bola... Tak chceš ten pás, aby si mohol ísť na Slovensko do svojej firmy? Tak volá, kto to mal nachystané dopredku, tak 10-20 rokov. Ja viem, zase konšpirujem, lebo som nevzdelaný posedliak.
Toto sa stalo aj v Bielorusku. Prepisovali sa mená. Preto je Tichanovka, Tichanovská zrazu, jak ju ty voláš?
Cichanovská.
Cichanovská, hej? C-čkom.
Ona je to sa...
Hej, ale malo by byť T. Podľa fonetického prepisu.
Hej. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vás, pani Vlado Križovaný. Neviem, koľko má host rokov, ale chcem sa spýtať takúto vec, že zrejme teda myslím si, že asi relatívne viac než 40.
No, viac ako 50.
No, podľa mňa nie. Pozri sa na ňa, nevyzerá na viac ako 30. No. Len mal ťažký život.
Ja som to teda nechcel takým nejakým spôsobom naznačovať, že asi má aj viac ako 50, ale ste povedali vy. Takže tým pádom viete porovnať pocit života v slobode v oných časoch takzvaných socialistických v rámci Československa, pocit slobody bežného občana v rámci nového Slovenska posledných 30 rokov a pocit slobody alebo realitu slobody na východ od nás, čiže Bielorusko, Rusko. Ďakujem, všetko dobré. Dobre.
No, keď to zoberieme tak plošne, tak ja som mal niečo viacej ako 18 rokov, keď prišla revolúcia. Takže užil som si zo pár rokov aj s tým svojím rozumom. A nemôžem povedať, že by som sa mohol niečo sťažovať za tých prvých svojich 18 rokov života. Mal som dobrý pocit, rodičia ma púšťali aj do mesta, takže očividne sa o mňa nebáli, že by sa mi mohlo niečo stať. Stôl bol stále plný. Keď prišli najnovšie bicykle, ja som ho mal. Takže a v terajšom, no, ja fakt 2 roky som učil ženu, aby nenechávala kabelku v aute na Slovensku. Nie, že by bolo ľúto objednávať to nové sklo, ale no, škoda všetkých patálií. A celkovo tie nálady tu a v Bielorusku, tam fakt, že ráno sa zobudím a nemám starosť. Hej. A pritom tá robota, ja robím cez počítač, mne stačí len pripojiť na internet, ja mám rovnaké pracovné povinnosti, aj všetko mi tam ide. Len tu musím rozmýšľať, no, čo budeme variť. Hej. Kde pôjdeme sa kúpiť? Tam je nabité vodou, tam má hen také, tam má. Takže jedno mesto na drobnochov tam, druhé tam. Teraz behať po obchodoch, kde není múka s prímesou chrobákov. No. Tuto aj také starosti sú, a tam ich nemám. Tam deti môžem pustiť slobodne do sveta. Tuto človek v podstate už ani do krčmy kľudne nemôže. To ešte tam u nás na severe ešte ako tak. Ne. Ale prvá z Bratislavské už viem, že tam po niektorí cudzinci sa tu cítia viacej ako doma.
Víš čo, dáme posledný telefonát dnes. Áno. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Ja by som sa chcela pána hostia opýtať, ako by sa dala kúpiť nehnuteľnosť, maličký byt, treba tak istotu, ak sa tu niečo strhne. A či by sa dal posielať dôchodok, lebo my sme dôchodcovia, ako by to fungovalo?
Mm-hmm. Dobre. Tu máme emigrantov. Ďakujem. Na východ. Keď nás posielajú do Ruska všetci.
Slovenské karty v Bielorusku zatiaľ ešte fungujú. Takže s posielaním nejakých peniazí by nemal byť problém. A cudzinec nehnuteľnosť takisto môže bez problémov kúpiť.
Čo stojí, tuto mám otázku, čo by stál taký dvojizbový byt? A či si cudzinec môže kúpiť nehnuteľnosť?
Môže si kúpiť nehnuteľnosť, tak ako aj u nás si môže. A ceny, priznám sa, že neviem, lebo som ich neskúmal. Mám síce dcerku akože pred výdajom a keď my sme tu, tak už aj frajerom žijú v našom byte, takže teoreticky by mňa to malo trápiť, ale trápiť ma to nemusí, lebo oni keď sa rozhodnú, že teda budú sa brať a urobia sa na úradoch ohlášky, tak štát im byt prideli, takže neviem.
Štát im prideli byť. Len tak. Môžete snívať mládenci a dievčence na Slovensku, že vám niekto niečo prideli.
Môžu si kúpiť, ale
no počkaj. Ale veď on je postavil tisíce bytov. Boris Kolár, či?
On postavil, ale len jeden stan. A tá žrtka bola dopovaná Viagrou. Vieš? No.
Takže dajú sa tam kúpiť. Nehnuteľnosti sú internetové stránky, ak tuto, kde sa aj predávajú, či a dá sa.
Hej, a toto je to otázka, ktorá bude zaujímať aj Nora. Dobrý deň. Opýtajte sa hostia, aká je cena cigariet. Ako tu i fajčia, ja to chcem vedieť. Neviem, nech viem, kam utiec, keď to tu kľakne. Martin z Prešova.
No, tak ja si kúpujem také, že keď idem na benzínku a kúpim si blok, tak pumpárky po mne pomaly rodidla hážu, lebo že oligarcha prišiel.
Takže to sú tie najdrahšie cigarety, ktoré sa dajú kúpiť v Bielorusku.
To je stoja 2,30 rubla. A čo hneď prepočítam. Podľa kurzu. A tu je kalkulačka. Čiže 2, 2, 3.
Chvíľka napätia.
Nepoviem to. Nemôžem to povedať.
No, ale tak. Skús nasrať.
65.
Ako
65 centov.
65 centov.
To až toľko? A ja tam nie. Ja som si myslel, že to bude lacnejšie. Ja tam nejdem.
Višňové.
Hej.
My sme ich tu s Adrianom testovali.
Áno, my sme tu už povolili. Ja tu mám aj nejaký kontakt, niekto žiadal. To som ti
sú aj lacnejšie, sú chod lacnejšie. Fajči.
Ja som ti preposlal jeden kontakt tebe do Messengeru. Zdravím páni, možno som prepočul o tých právomociach prezidenta. Chcem sa spýtať, kedy si bolo video, kde Putin za okrúhlym stolom nakázal podpísať nejakým majiteľom fabriky, že ich nezavrú a že ľudí neprepustia. Bolo to nahraté alebo pravdivé video? Či o tom niečo vieš, Tomáš, momentálne z Nemecka. Ja som to videl tiež, to bolo v jednom dokumente, kde chceli prepúšťať a chceli robiť niečo zle ľuďom, tak tam na nich nahúkal.
Neviem, ako v Rusku. Nesledujem tam ani správy, ale v Bielorusku to je bežné. Hovorím, že sú takéto, jak sa hovorí, že príkazy z vrchnosti, keď sa deje neprávo. Tam za to pozerajú aj na Lukašenka, na diktátora. Lebo podnikať, kto chce podnikať, tak tam môže podnikať. Ale musí dodržiavať pravidlá. Nemôže ľuďom dávať minimálne mzdy. Hej. A sebe brať zisky a nožiť sa na drahých autách. Takže keď vidia, že nepomer správania sa majiteľa firmy k platu zamestnancov, tak štát zakročí. A keď to je trebárs firma, ktorá sa zaoberá v nejakom strategickom odvetví, tak má povinnú účasť štátu v tej firme ako dozor. Hej. Že tuto si človek urobí a má, neviem, x počet zamestnancov, neviem, odkoľko zamestnancov musia byť v podniku odbory na Slovensku. Hej. A tam je to naopak. Od x počtu zamestnancov súkromnej firmy musí byť účasť štátu v chode tej firmy, aby práve takéto veci boli kontrolované.
Mm-hmm.
Tam tá sociálna politika, akože... To treba zažiť.
No, s Marianom Farkašom môžete debatovať aj v sobotu, pretože zavíta na naše stretnutie do Zlatých Moraviec, takže bude odpovedať určite aj na otázky.
Áno.
Áno, není problém.
Ešte žena už sa pekne naučila po slovensky, takže kľudne.
Budeme radi. Aj. Dnešným hosťom v štúdiu Juh Marian Farkaš. Ďakujeme veľmi.
Ďakujeme a vidíme sa v sobotu teda.
Vidíme sa v sobotu aj s Marianom, aj s vami všetkými ostatnými. Počuť a vidieť sa v pondelok nebudeme. Budeme vlastne 22. júla.
Tak
ideme si aj my oddychnúť, aj vy si oddychnite od nás. Užívajte si leto, užívajte si svojich blízkych. No a 22. sa budeme počuť a vidieť vo vysielaní. Naživo to bude už túto sobotu a potom 20. júla na východe na Bukovci. Vo vysielaní 22. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu a užite si leto bez nás. Aspoň ten kúsok toho leta.
Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi, ale hlavne posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Prajem vám príjemné prázdniny, ak máte dovolenku, ak nemáte, máte spolu. Hej. A budeme sa počuť teda toho 22. júla v rádiu a ostatné, ako povedal Adrian. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.